přátelé, vás vítám ve studiu Bank. Jsem rád, že jste přišli v takovém počtu. Někteří, co byli na vašem, tak nepřišli, a někteří, co nebyli, přišli.
Perfektní.
Já jsem se dneska sešel s Tenzin Palmo v Hranicích. Poprvé v životě, dříve už jsme se viděli v Praze a v Kathmandu. A dneska si myslím, že je to poprvé v historii, co je na půdě hranic buddhistická mnížka, že tady nikdo jiný takový dříve ještě vůbec nebyl. Když předám slovo Tenzin, aby nám řekl něco o základech buddhismu a o základech meditace, tak bych vám ji v krátkosti představil, abyste věděli, koho posloucháte a jak šikovná je to bytost. Takže Tenzin Palmo je původem z Prahy, vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a s buddhistickým učením se setkala poprvé na Novém Zélandu, kde, jak sama řekla, po škole cestovala, pracovala, dobrovolničila a tam zjistila, že buddhismus je jí sympatický. V roce 2009 se oficiálně stala buddhistkou, to učinila přijetím útočiště u tzv. Tří klenotů Buddhy, Dharmy a Sanghy. V roce 2012 přijala mnížské sliby přímo od jeho svatosti 14. Dalajlamy a oficiálně se stala mnížkou Mahajánové tradice. Její jméno Tenzin Palmo jí přidělil sám Dalajlama. První jméno Tenzin se předává po učiteli, od kterého jsou mnížské sliby přebírány. A Tenzin znamená toho, kdo udržuje učení. A druhé jméno Palmo vybírá učitel a jeho svatost vybral Palmo, protože význam toho slova je odvážná hrdinka, takže Tenzin Palmo, odvážná hrdinka, která udržuje učení. Následující 3 roky žila v institutu Lama Tsongkhapi v Itálii, kde absolvovala základní program buddhistických studií a od roku 2015 žije v klášteře Kopan, což je klášter v hlavním městě Nepálu v Kathmandu, kde jako jediná mnížka, jediná.
No, ty zrovna. No, tak tam
zase.
Tak až se tam bude.
Takže kde jako jediná mnížka studuje program Geshe, v ženském rodě Geshema, což je nejvyšší dosažitelný titul. Studuje v tibetštině. A jinak Tenzin Palmo dál překládá texty z tibetštiny a angličtiny do češtiny. Přednáší, což se děje i dneska. A také tlumočí přednášky zahraničních učitelů. A poslední věc, kterou bych ještě řekl, tak to je to jsou slova samotné Tenzin. Dharma, což je budova učení, je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Lidé často říkají, že jim pravda o utrpení připadá depresivní, pro mě to bylo naopak povzbuzující. Konečně jsem se dozvěděla, jak se věci mají, že věčná lehká nespokojenost je v naší obyčejné existenci normální, ale také, že existuje cesta, jak z ní ven. Vždycky mě potěší, když mluvím s lidmi, kteří také intuitivně cítí, že štěstí nespočívá v materiálních věcech, v naplnění nějakých momentálních přání. Myslím, že buddhismus má hodně co nabídnout a také mě samozřejmě těší, že mnozí z mých dharma přátel tady v Čechách už spolu se mnou studují různé texty a diskutují a meditují o nich několik let. Vážím si jejich vytrvalosti a nasazení. Takže to je můj úvod a předal bych slovo.
Děkuji za pozvání a za úvod. A já vás tady taky vítám, děkuji, že jste přišli. Pro mě je to taky, myslím, že poprvé v Hranicích na Moravě, pokud teda jsem tady nebyla jako dítě, že bych se to nepamatovala, ale spíš asi ne. Myslím, že jsem tady poprvé. A jsem ráda, že jste si vybrali v sobotu odpoledne, byste určitě měli spoustu aktivit na výběr, spoustu věcí, kterým byste se mohli věnovat, nebo spoustu míst, která byste mohli navštívit, tak jsem ráda, že jste si vybrali z mnoha možností úvod do buddhismu. Jak říkal Vláďa, tak si myslím, že buddhismus má hodně lidem co nabídnout a Doufám, že si to budete po mojí přednášce myslet taky, ale samozřejmě na tom netrvám, nebudu vás do toho nijak nutit. Úplně na začátek bych řekla pár takových technických věcí, hlavně třeba pokud byste, jako nemusíte mít pocit, že tady musíte celou dobu jako sedět prostě v meditační pozici a ani se nehnout, to určitě nedělejte, když se bude to třeba protáhnout, tak se protáhněte, když byste se chtěli jít napít nebo si odskočit nebo cokoliv, tak klidně běžte. Myslela jsem, že bych třeba tak do 6:30 mluvila, a pak, že bychom nechali do 7 hodin prostor pro nějaké otázky nebo pro diskuzi, ale pokud byste potřebovali odejít dřív, tak se nestyďte, jako taky bych se to nebrala nějak osobně nebo jako nějakou nezdvořilost, nebo vždycky jak dlouho tady můžete a chcete být, tak dlouho tady s námi zůstaňte. A ta moje přednáška má vlastně za cíl takový úvod do buddhismu, a zároveň to bude pozvánka k meditacím, protože tady ve studiu vám budou probíhat pravidelná meditační setkávání podle programu Meditace 101, že Meditation 101 teda v angličtině, což je program FPMT, Nadace pro zachování Mahajánového buddhismu, což je organizace, přes kterou já jsem se setkala s buddhismem, a ten klášter, o kterém studuju v Nepálu, tak ten taky patří k té organizaci. A myslím, že ty studijní programy, které máme, a meditační, takže jsou dobré a spolehlivé. A vláda vlastně některé ty meditace přeložil do češtiny, a možná další ještě přeloží, a to už vám asi řekne on sám, jak bude probíhat ta meditace, ale říkala jsem si, nebo oba jsme si říkali, že by jako úplný začátek bylo dobré vůbec se dozvědět nějaké principy, protože ten můj klášter, nebo ta větev, ke které já jsem se dostala řízením osudu nebo karmy, je jedna z tibetských škol, a sice škola Gelug, a škola Geluk, kterou založil Lama Tsongkhapa ve 14. století, což teda není tak podstatné, ale zkrátka klade velký důraz na znalost a na studium. A vlastně některé texty říkají, že snažit se meditovat bez nějaké znalosti, bez nějakého uvedení, jako snažit se lézt po zamrzlé skále, když člověk nemá ruce nebo nemá prsty, prostě chybí mu ten úplně základní nástroj. A jak uvidíme, tak je to pravda do určité míry. A pravda, to, jako pokud by se člověk chtěl potom zabývat buddhismem víc do hloubky, tak zjistí, že to pravda je. Ale zároveň buddhismus má co nabídnout i lidem, kteří se nechtějí stát buddhisty, kteří nechtějí následovat Buddhovo učení v plné šíři, ale můžou si vlastně vybrat jenom to, co se jim nějakým způsobem hodí, co nějakým způsobem s nimi rezonuje a o čem mají pocit, že jim v životě může pomoct. A k tomu se taky dostaneme. Vlastně já už vám asi nepotřebuju nic o sobě říkat, protože to všechno říkám vládě, možná dodám, že teď řízením koronavirové situace se nemůžu vrátit zpátky do Nepálu, už jsem tady, my máme vždycky okolo Losaru měsíc, kdy neprobíhá žádné přednášky ani debaty a měšky mají tu možnost navštívit své rodiny, nebo třeba jet do Bodgáje, dělat retreat, nebo dělat poklony, nebo prostě můžou se z toho kláštera vzdálit za jakýmkoliv cnostným účelem. A já jsem teda se vzdálila z kláštera za tím účelem, abych navštívila svoji rodinu tady v Praze a teď tady měla nějaké přednášky. No a jenomže, jak všichni víme, tak se jako situace úplně změnila a do Nepálu se nedá vrátit do teďka. Vlastně Nepál je uzavřený do teďka. Takže jsem tady zůstala, takže to mi zase nabízí úplně jinou perspektivu, že samozřejmě život tady v Evropě je úplně jiný než Nepálu a život v buddhistickém centru na Slovensku, v centru Jansej, kde trávím většinu času, tak je úplně jiný než život v klášteře v Kathmandu. Ale zase díky tomu, že jsem tady v Evropě zůstala, tak jsme se vlastně mohli setkat, protože kdyby tomu tak nebylo, tak bych teď byla v Kathmandu v klášteře a učila se na zkoušky pravděpodobně. A vzhledem k tomu, že je nás docela málo, že jsme taková malá skupinka, tak bych vás poprosila, doufám, že se nebudete stykit, že byste mi řekli jména, protože je docela dobrá naděje, že si to zapamatuju. A jestli byste mi prosím řekli, protože jsem zvědavá, jestli třeba už jste o buddhismu slyšeli, nebo že třeba se pokoušíte meditovat, nebo co vás na tom budově učení zaujalo, nebo cokoliv, co vás napadne, co si myslíte, že byste mi chtěli ohledně vaší zkušenosti s démonem budově učením říct. A třeba to vezmeme takhle z posměrových učiček, jak se obchází kolem vstupy. To je zajímavé. Já nevím, jestli jste se toho taky všimli, že vlastně všichni už máme nějaký, jako aspoň přes kamarády kamarádů, že jako všichni už máme nějaký vztah. A třeba já jsem zrovna, když jsem se teda učila buddhismu ve škole v základech společenských věd na gymnu, tak mě to vůbec nezajímalo, protože jak nám to podali na tom gymnu, tak já se to do dneška pamatuju. Prostě buddhismus je temné náboženství. Vše je utrpení. To jsem měla napsat, když jsem se to tak pamatuju. A říkala jsem se, jak tohle může někoho teda odstavit. No, teď jsem ráda, že vím, že je to dneska jinak. A zároveň je hezký, že jak vy se dáte zajímáte o různou tradice, protože třeba jeho svatost Dalai Lama říká, že vlastně svět je jako restaurace v tom smyslu, že každý si může objednat to, co mu chutná, nebo to, co jeho tělo vyžaduje. A pokud by se v restauraci podávalo jenom jednu jídlo, tak by tam asi nikdo nechodil, protože možná by přestalo chutnat i těm lidem, kterým by ze začátku chutnal, ale vůbec prostě, že je dobře, že existují různé směry, protože různí lidé mají různé dispozice. A no, Kathmandu to taky jako silný punkt, protože kdo tam bylo, tak většinou lidi na to hned tak nezapomenulo. A tak to taky máme společně, a my jsme si psali, a my jsme si taky psali. A o vás si tak říkám, že to možná nakonec budete vědět, co říkáte. Už se tomu věnujete dlouho. Nicméně, to se mi líbilo, jak byste říkal, že vlastně buddhismu jako náhody neexistují a člověk jakoby se na tu svoji cestu dříve nebo později dostane. Protože jak asi víte, tak buddhismus postuluje minulé a budoucí životy s tím, že vlastně to tělo, které máme a jehož základní příčinou je vajíčko a spermie našich rodičů, tak to jako jednohodné přestane fungovat a bude s ním konec. Ale mysl, kterou máme, tak tady ze života do života a vlastně podle naší karmy, podle našich činů se budou odvíjet i naše budoucí životy a naopak teď sklízíme to, co jsme si zaseli někdy v minulosti. A pro mě, když jsem ten koncept poprvé slyšela, tak jako mi dal na lecos odpověď, jako z toho třeba z mojí osobní zkušenosti. Jako člověk by si říkal, proč jsou ty lidi takový, nebo proč to je, že jako trpí už malý děti, který nikomu nic neudělali, nebo jak je to možné, že třeba jsou sourozenci nebo dokonce dvojčata a úplně rodiče vychovávají úplně stejný, prostě mají úplně stejné podmínky a jsou tu tak hrozně jiné osobnosti. A jako to učení o karmě na tohle tu odpověď dává. Jako kolikrát se mě lidi ptají, a jak to víš, že ty minulý a budoucí životy existují, tak samozřejmě minulý si nepamatuju. Já žádný jako důkaz prostě hmotný pro to nemám vypočítat. Fyzikálně se to nějak nedá, nicméně jako zní to daleko pravděpodobněji a dává to odpověď na otázky, které by, pokud by člověk ty minulé a budoucí životy odmítal, tak by ty otázky zůstaly bez těch odpovědí. A vlastně ta situace, ve které se nacházíme teď, tak to je podle toho, co říká buddhismus důsledkem na nějakých našich minulých činů nebo přání, řekněme, to, co taky ta situace, ve které se teď nacházíme, tak to se říká vzácné lidské zrození. A to vzácné lidské zrození, to je něco, co možná bereme jako samozřejmost, nebo o tom ani příliš přemýšlíme, nebo prostě jednou jsme se narodili, tak už to tak je. A jako vlastně jsme to, ani jsme si to nějak zvlášť jako nechtěli, prostě to jednou máme. Tak, ale podle buddhismu vlastně to, že máme tohle to zásadnické zrození, tak to znamená, že jsme v minulosti proto museli vytvořit podmínky a získat takovéhle zásadnické zrození je poměrně těžké, poměrně dost těžké třeba. A vzácné lidské zrození spočívá jak v těch materiálních podmínkách, které my máme skvělé, protože my máme dostatek jako jídla a naše základní potřeby jsou naplněné. Pak taky v tom, že třeba, což taky možná bereme jako samozřejmost, že žijeme v zemi, kde nejsou žádné zvláštní přírodní katastrofy, války, hladomory, takovéhle věci, že tady v podstatě nemáme žádný závažný život ohrožující okolnosti. Ale co ještě taky patří k tomu zásadnímu lidskému zrození a co je možná úplně nejvzácnější, je to, že tak, jak jsme se tady sešli, tak máme společné také to, že máme zájem o tu duchovní cestu, že vlastně tak nějak, jak jsem to říkala, jak to bylo řečeno v tom úvodu, že tak nějak jako všichni intuitivně cítíme nebo dokonce víme, že jako takové běžná přání, která lidé obvykle mají, takže jako jejich naplnění nepřinese takové uspokojení, které by odpovídalo tomu množství energie, které vkládáme do toho, abychom toho docílili. Takže jinými slovy, prostě si myslíme, že existuje ještě něco jiného než naplnění materiálních potřeb, nebo řekněme nějaké touhy po uznání, nebo potom, aby nás ostatní dobře přijímali a tak. A to je na tom našem životě taky vzácné, protože jistě taky máte tu zkušenost, že celá řada lidí jako moc nepřemýšlí tímhle směrem. A nebo tímhle směrem třeba i jako přemýšlet začnou a dopřemýšlí se do takových stavů, které nejsou příliš prospěšné, že třeba to, co by mělo jim od jejich křečovitého svírání ega brandy se příliš vážně odpomoct, tak naopak je to v tom ještě třeba utvrdí, což se taky stává, nebo když někomu jeho přesvědčení velí nějak pronásledovat, jako má jiné přesvědčení, že by mě, tak to taky je úplně špatný. Že? To jsem chtěla říct úplně na začátek, že máme to, čemu říkáme vzácné lidské zrození, je těžké ho získat a měli bychom ho využít. Protože nejen jako jedna věc je, že máme skvělý potenciál, prostě máme výborné podmínky v našich životech. To jsem ani třeba nezmiňovala, protože umíme číst a psát, což není všude samozřejmě. Dostalo se nám vzdělání takového, že dokážeme kriticky uvažovat, řekněme, což taky není všude samozřejmě. Čím je náš život vzácný, tak bych mohla pokračovat dál a dál, ale spíš se zaměřím na další stránku. A sice na to, že nikdy nevíme, jak dlouho ještě tuhle příležitost budeme mít, protože je jeden ze základních principů, o kterém buddhismus mluví a který si taky leckdy neuvědomujeme nebo nechceme uvědomovat, je pomíjivost. Je nestálost věcí a pomíjivost. Prostě to, co vznikne na základě příčina podmínek, tak jednou nutně musí zase skončit. Až ty příčiny a podmínky skončí, tak skončí i ten jev, i ta věc. A zkrátka, až to tělo bude příliš opotřebované, nebo dojde k nějaké vnější jako silné příčině, tak prostě ten život, tak jak ho známe, tak skončí. A nemůžeme si nikdy být jistý, kdy to bude. A to je ale věc, která by nás neměla vést do nějaké deprese nebo do nějakých úzkostí. My jsme zrovna tady o tom si dopoledne povídali, že vlastně je to něco, co si lidi nechtějí připouštět, protože by je to mohlo víc a víc stresovat. Ale když si to člověk uvědomí, že fakt neví, jestli, jak říkají texty klasické tibetské, že nežijte, nemůžete si být jistí, co přijde dřív, jestli příští ráno nebo příští život. A nevím, jak vám to zní, možná už pomodlím, ale každopádně smysl toho všeho je, prostě dělat ty důležité věci teď a nečekat, až prostě budou lepší podmínky, až budu mít jinou práci, až se přeskyvuju, až postavím dům. Prostě ono už to nemusí jako pak dejít takováhle šance. Takže tím jsem chtěla začít a to bych vás poprosila, abyste si jakože snad nějak uvědomili, že máme jedinečnou příležitost tomhle v tom životě a že nevíme, jak dlouho bude trvat a že tyhle si dvě okolnosti společně by nás měly vést k odhodlání využít tu příležitost, kterou máme. A můžeme to vztahnout, jako ideálně bychom to měli vztahnout na celý zbytek svého života, nebo ještě i na další životy, ale jako příliš toho nevíme, kam se budou ubírat, tak řekněme, teď to máme ve svých rukou, teď se můžeme rozhodnout. Ale minimálně, abychom to vztahli na ten čas, který tady teď společně máme, protože o tom jsme si taky ráno povídali a asi to znáte i z vlastní zkušenosti, že ten život je prostě všechno kolem nás je hrozně rychlý. A člověk kolikrát prostě dělá věci jako na automatický ovládání, že si ani není vědom, že v tom prostě jede, v tom svém zaběhnutém rytmu, v těch svých povinnostech, řekněme, a čím víc jich je, tak tím méně jako to dokážeme nějak jako vědomě prožívat, řekněme. A teď je ta krásná, vzácná příležitost, kdy tady máme krásné prostředí, máme tady klid, nemusíme doufám někam pospíchat nebo přemýšlet o nějakých naléhavých záležitostech, které potřebujeme teď hned zrovna dneska řešit, tak zkusme opravdu mít to přání, tu motivaci, protože to je tak něco, co buddhismus obecně velice zdůrazňuje a sice motivaci ke všemu, co děláme, protože to, jak ty věci nakonec dopadnou, tak do toho vstupuje celá řada dalších okolností, prostě naše karma, karma dalších lidí. Tak to nemůžeme vždycky, no zkrátka nedopadne to vždycky tak, jak očekáváme, ale to, co máme ve svých rukou, řekněme, tak je prostě ten přístup, se kterým do toho přidáme ta motivace. A zkusme mít tu motivaci, že ten čas, který tady společně máme, takže využijeme k tomu, abychom si vzali něco, co pro nás bude důležitý a abychom se pokusili potom to nějak uplatnit ve svém životě, protože celá ta věc, o čem tady mluvíme, je, že chceme být šťastný. Jeho svatost Dalai Lama říká, že v tom jsme si všichni úplně rovní a to je jedno jako z jaké kultury a z jakého dějinného období a ani to nemusí být lidi, můžou to být zvířátka, prostě všechny cítící bytosti touží po štěstí, chtějí se vyhnout utrpení. A to je to, co stojí úplně za všem. Protože i ty nejhorší věci, které se kdy děly v dějinách nebo dějou teďka, tak se dějou proto, že ty lidi mají tu zvrácenou představu o tom, že jim tohle přinese štěstí. Dělají to proto, že touží po štěstí. A teď jako ta revoluční myšlenka buddhismu je, že štěstí nelze najít ve vnějších okolnostech. A to je to, co my si většinou myslíme. Až ta situace bude taková, jakou jsme si ji vysnili, tak pak budeme šťastní. Až budu mít tuhle práci, až budu mít tolik peněz, až budu mít takovýhle kamarády, až budu mít takovýhle partnera, až se budu moct vrátit do Nepálu třeba, tak pak budu šťastná. Prostě máme takový jako pocit, že to štěstí přijde zvenčí. Ale Buddha sám a buddhismus říká ne, prostě tohle je ta zásadní chyba. Štěstí není to, co k nám přichází zvenku, ale to, jak my na to dokážeme reagovat, respektive čistá, jasná mysl, která je prostá negativních emocí, tak to je sama o sobě štěstím a vůbec nezáleží na tom, v jakých se zrovna nachází podmínka. Samozřejmě na tom, aby na těch vnějších podmínkách vůbec nezáleželo, tak to už člověk musí být hodně pokročilý, hodně trénovaný. Ale můžeme sami pozorovat, i třeba ve svém okolí, nebo možná i sami na sobě, že existují takoví lidé, kteří prostě ze všeho si dělají hlavu, ze všeho dělají problém, že třeba je dokáže i vytočit to, že nemají, že musí čekat na semaforu, třeba když jedou autem, nebo že nemají oblíbenou značku, nevím, čeho vnímám třeba, nebo prostě takovýhle věci. A pak na druhou stranu existují lidi, který jakoby nevyvede z konceptu ani nějaká závažnější, jako nějaký závažnější problém třeba. Určitě jste slyšeli, nebo možná i znáte někoho takovýho, kdo třeba prošel nějakou závažnou nemocí, nebo měl třeba nehodu, nebo takovýhle věci. A nakonec vám ty lidi řeknou, ale mě to vlastně prospělo. Jako já vlastně to nepovažuju za neštěstí, tu celou věc, ale za štěstí. Protože jsem si třeba uvědomil něco, co bych si bez toho býval vůbec neuvědomil. Čili to je jakoby směr uvažování, ze kterého přijdeme na to, že to štěstí opravdu nezáleží na tom vnějším, na těch vnějších okolnostech, ale na tom, jak s nimi dokážeme pracovat, jak je vnímáme. Nebo jinými slovy, prostě svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme. To je základní myšlenka buddhismu. Na o tom ještě bych chtěla mluvit docela jako víc, že žádný jev, žádné věci nemají žádnou svoji jako pevnou solidní existenci. Žádná věc, ani člověk, ani nic prostě na světě nemá samo o sobě tu moc nás činit šťastnými nebo nešťastnými. To je všecko jako záležitost naší mysli. Takže pokud podle buddhismu, pokud člověk chce být šťastný, tak nemá cenu jakoby se snažit si urovnat ty věci okolo, protože to se stejně nepovede, protože jakoby do toho vstupují věci, které nemáme pod kontrolou. Ale má cenu, a to jako je to hlavní, co podle buddhismu bychom měli dělat, protože to nás nesklame, je kultivovat tu svoji mysl, protože je to svým způsobem, je to ta mysl, která tvoří ten náš svět. Jak už jsem říkala, že se nám to jeví podle toho, jak se na to díváme. Takže to, co stojí za to, je kultivovat svoji mysl. Jak říkal jeden láma, jeden ze zakladatelů té organizace PMT, ruský člověk by se měl stát svým vlastním psychoterapeutem. To znamená jako udělat si čas na to, aby se podíval, co se to v něm vlastně děje. Proč reaguje tak, jak reaguje na některé věci třeba, co za nimi stojí. A jestli by se to nedalo dělat nějak jinak a případně jak. A jestli by z toho nebyl nakonec větší užitek, kdybychom se snažili opustit ty negativní emoce a vůbec jakoby tu naši představu, že za naše problémy může ten okolní svět a že štěstí taky najdeme v tom okolním světě. A to je jeden z hlavních prostě principů buddhismu, ta role mysli, to, že, jak jsem říkala, mysl vlastně tvoří náš svět, jako vykresluje to, co vnímáme, takže stojí za to opravdu se zabývat tou myslí, kultivovat tu mysl. Protože když si člověk vezme, tak tomu fyzickému tělu často věnujeme spoustu péče, buď to jako, řekněme, kosmetického rázu nebo tak, nebo tak jsou i vrcholoví sportovci, kteří jako vkládají spoustu úsilí do toho, aby to tělo vytrénovali k nějakým výkonům. Ale to je možné jenom, jednak je to možné jenom do určité míry. Prostě existuje limit, kam už to dál nebude jednat. A za druhý je to taky krátkodobý v tom, že s tím tělem se budeme muset, jak už jsem říkala, dříve nebo později rozloučit a vlastně ani nevíme kdy. A kdybychom veškerou tu péči a pozornost, kterou často věnujeme tomu tělu, samozřejmě nějakou mu věnovat musíme, dám věc, neříkám, že ne. Ale kdybychom kdybychom měli tolik disciplíny a tolik vytrvalosti a tolik odhodlání, jako třeba mají ti vrcholoví sportovci, co do tréninku těla, tak kdybychom měli tolik odhodlání a toho všeho, co do pěstování těch užitečných stavů mysli a tak, tak kde už bychom dneska byli. Takže to je první věc, jakože ta role má naprosto ta mysl má naprosto centrální roli a to, co stojí za to v životě dělat, je pracovat se svou vlastní myslí. A druhá věc je, a o tom už tady mluvil Vláďa, že toho na budoucnu zajímalo, ta role kritického zkoumání, že Buddha sám říkal, ano, svým následovníkům prostě ne, mníši, jako ne, ne, nemusíte to akceptovat, nebo ani neakceptujte to, co říkám, jenom protože to říkám já, ale zkoumejte to, tak byl tam takový nějaký příklad někoho, kdo má, zná metody na to, jak poznat, jestli je zlato pravé, že ho nějak jako otírá, nebo nevím, jako přesně nebo to přání, nevím, jako v čem to spočívá. Každopádně prostě člověk by měl to, co slyší, tak by měl zkoumat a jakoby, jak to rezonuje s jeho vlastní zkušeností, řekněme, nebo jak to rezonuje s tím, čemu věřil do té chvíle, co akceptoval do té chvíle a jestli jakoby, si to třeba ani neprotiřečí navzájem. Jedno, třeba jedno z budových učení s jiným budovým učením. A v takové, řekněme, odbornější terminologii, všechny existující jedy se dají rozdělit na zjevné a skryté a velmi skryté. A teď ty zjevné jevy, to jsou takové, které jsou přístupné našim smyslům. To znamená takové, které můžeme poznat snadno ze své vlastní zkušenosti. Že člověk pozná, že oheň pálí, nebo že voda teče z kopce, nebo takové věci třeba ty fyzikální. A nebo i co do nějaké zkušenosti, třeba člověk, který často vaří, tak jakoby zjistí, prostě, že něco se bude chovat určitým způsobem. Když on se bude chovat, když to tam naleje v určitou prostě fázi, tak se to zachová takhle, že tam naleje později, tak se to zachová takhle. To je, jak to všechno spadá do těch zjevných jevů. Pak jsou skryté jevy a to jsou takové, které nejsou zjevné smysly, nicméně můžeme se k ním dobrat u takzvaným úsudkovým poznání. To znamená, můžeme pro ně najít my sami nějaké jako funkční platné důkazy. A pak jsou velmi skryté jevy a to jsou takové, které běžným obyčejným bytostem, jako jsme my, nejsou přístupné vůbec. Jako například jemné fungování karmy, nebo jak přesně vypadá osvícení. To jsou věci, ke kterým prostě zatím přístup nemáme. A to, jak se člověk může o tadyských věcech nepřímo jakoby ujistit, tomu se říká úsudkové poznání skrze důvěru. A vlastně ten princip je takový, že člověk si zjistí, pokud někdo má být pro něj důvěryhodnou osobností, od které by přijal i to, co tvrdí o jevech, který si my sami nemůže, co si my sami nemůžeme potvrdit. Což je právě případ Buddhy, který učil tady ty věci o minulých budoucích životech, který jako při nejlepší vůli si nemůžeme sami zkontrolovat. Tak ten princip je, že podívat se na to, co učil o těch zjevných a skrytých. A když jakoby nenajdeme žádný problémy tam, žádný jako protimluvy třeba nebo něco, co by odpovídalo běžné, co by odporovalo napadu běžné zkušenosti. A pokud nenajdeme žádné jako protimluvy v jeho jednotlivých učení, tak, tak můžeme probudit to úsudkové poznání skrze důvěru. A sice, že je to sice důvěra v tom smyslu, že nemůžeme si to ověřit sami. Není asi pro nás cesta, jak si ověřit, že existují budoucí životy. Ale zároveň to není slepá důvěra, protože je založená právě na tom, že víme, že ten člověk, takzvaná platná bytost, kvalitní, že to, co říkal o věcech, které nám jsou přístupné, protože dává smysl. A to je něco, co jde udělat u toho buddhismu podle mě velmi dobře, protože člověk už záhy jakoby zjistí. Jak jsme tady několik z nás to tady vlastně říkalo, že ten buddhismus opravdu dává smysl, že když člověk se zaměří na to, co se v něm děje a na to, co buddhismus učí, tak zjistí, že to je opravdu v souladu. Nebo já jsem to třeba zjistila, jak Vláďa taky říkal, právě na těch čtyřech vznešených pravdách a na té pravdě o utrpení. A vzpomněla jsem si, jak jsem se učila, že buddhismus je temné náboženství a že všechno je utrpení. Když jsem se dozvěděla, jak to teda opravdu bylo myšlené, jsem si říkala, jo, prostě takhle to je. A přitom já jsem nebyla nějaký člověk, který by v životě době jak trpěl. Já jsem měla jako pěkný život, prostě ne, na ten zelen jsem neutíkala před ničím, to spíš bylo tak, že jsem ještě nechtěla pracovat na té škole, tak jsem si říkala, tak jsou takhle třeba prázdně na Zélandu. Nicméně, to, co se hlavně myslí, tím utrpením je taková lehká jakoby nespokojenost. Tak to právě takový to, že i když člověk dostane to, co chtěl, tak pořád jako je tam takový, a co když to dlouho nevydrží třeba. Nebo a co když, jako pořád je tam někde, my se to třeba pořád neuvědomujeme, ale je to takový jako ticho před bouří, bych to nazvala. Protože i když se člověku zrovna daří, a tak ale jakoby, je to jenom otázka času, kdy v té samsáře, v té cyklické existenci, jak se tomu říká, v té naší současné situaci, je to jenom otázka času, kdy nějaký problém přijde. A tohle to člověk tak nějak jako podvědomě ví, že třeba zažívá takový jako euforický stav, když se mu něco opravdu povede, ale někde hluboko je tam jakoby něco takového, že stejně víme, že to nevydrží, že se zase ty podmínky změní, že jakoby že nás to prostě ty samsárické radosti, že nás nedokážou uspokojit plně. To je ten princip toho. A to já, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem jakoby si musela přiznat, že to tak opravdu je. Že jakoby, i když je člověk úspěšný a oblíbený a milovaný, tak stejně jako je takovej prostě přecitlivělej, řekněme, v tom smyslu, že by jakoby chtěl to dobrý a odstrkuje od sebe to špatný, v uvozovkách dobrý a špatný. A pořád ale jakoby musí čelit tomu, že to špatný, že to, co nechce, tak stejně nakonec nějak se jako vetře. Takže a o tom buddhismu říká, to je právě tohle důsledek té nezvládnuté mysli a té karmy předchozí, kterou ta nezvládnutá mysl stvořila a proto se nacházíme v takovéhle situaci. A ostatně, možná to znáte, ale stejně vám to řeknu, protože to je důležitý. Samotný Buddha, sám princ Siddhartha, teda předtím, než se stal Buddhou, řekněme, tak on byl v podobné situaci, v tom smyslu, že on jakoby, nevím, jestli znáte ten příběh, tak krátce, prostě on, když se narodil bohatému, nesmírně vlivnému králi a jeho krásné manželce, se narodil vytoužený syn a král pozval do svého domu mudrce, aby mu řekli, kudy se bude ubírat osud toho prince, toho budoucího krále, toho budoucího vladaře. A ten mudrc tenkrát řekl, že jsou dvě možnosti, že buď to se stane jako skvělým a mocným a bohatým králem, kterému se budou úplně všichni a všude a jako povede tu říši k nebývalému rozkvětu a tak. A nebo, že se stane duchovním vůdcem, který ovlivňuje život spoustě lidí. A samozřejmě král tatínek si přál tu první cestu, ne tu druhou, tak jakoby nechtěl, aby se ten princ setkal s čímkoliv, co by mě mohlo probouzet nějaké duchovní otázky. Tak ho obklopil luxusem a samými jako krásnými, řekněme, přitažlivými věcmi a lidmi. A takhle on vyrůstal a pak mu našli krásnou manželku, která byla i jako povahově krásná a měla moc ráda, prostě pohádka. On s ní měl syna, určitě krásného. Ale jednoho dne on jako chtěl prostě pryč z toho paláce, chtěl pryč z té zlaté klece. A tatínek mu to nechtěl dovolit, nicméně potom jako naléhání mu to dovolil. A ten mladý princ Siddhartha se vydal teda do ulic toho královského města a viděl tam něco, co my běžně známe, ale co on vůbec neznal. A sice nemocného člověka a starého člověka, teda postupně to bylo při výškách, ale to je zase jenom nemocného člověka, starého člověka a mrtvého, jako mrtvé tělo, které měly pohřbít a pak ještě jakože potulného míra. Ale toho hrozně překvapilo, protože to bylo něco, s čím se do té doby vůbec nesetkal, že takovéhle věci existují. Ale co ho ještě víc překvapilo, nebo úplně šokovalo, bylo to, když mu jeho sluha řekl, že se to týká úplně všech. To znamená, že i jeho krásná žena bude stará, že i jeho syn jednou umře, že on sám bude starý a umře. Tak toho šokovalo natolik, že ten královský palác pro něj ztratil veškerou přitažlivost. A že jednoho dne z toho paláce vlastně potajně prchlo. a rozhodl se, že se vzdá toho života v Čepichu a že bude tou duchovní cestou a že zkrátka najde odpověď na to, proč to utrpení existuje a najde cestu, jak z něj ven. Nejenom kvůli sobě, ale kvůli té jeho rodině a vůbec prostě, že tohle je to, co bude dělat se svým životem. No. Takže opustil všecko, ostříhal si vlasy, oblékl si jako roucho, zřeknutí se nížské roucho a hledal tu cestu ven z utrpení. A v tehdejší, jako samozřejmě Indie byla rozvinutá, existovala celá řada duchovních směrů a celá řada duchovních učitelů. A on studoval s různými učiteli a on ho zejména učil jako meditaci, prostě hluboké koncentraci. A ono v té hluboké koncentraci to může vypadat, jako že už člověk je mimo to utrpení, že necítí bolest, nepotřebuje jíst, té hluboké koncentraci a tak. Ale Buddha pořád věděl, že to není ještě jako to úplně konečná odpověď na to, co hledal. Takže potom taky měl to období asketické, kdy si myslel, že ta askeze vede k vysvobození z toho koloběhu existence a pak ale zjistil, že tedy cesta nevede. No nicméně nakonec došel do dnešní Bodhgayi a tam si řekl, že jako usedl pod ten strom osvícení a řekl si, že jako nevstane z té meditace, dokud se neosvobodí ze samsáry, dokud nenajde to, co hledá vlastně. A tam teda se mu to nakonec povedlo a jeho první učení po té, co se stal Buddhou, po té, co se stal probuzením, vlastně po té, co se zbavil všech mentálních neduhů a jejich otisků a všech překážek převědomosti jejich otisků, se tomu říká technicky zkrátka, po té, co rozvinul ten potenciál mysli na úplné maximum, tak první učení, které předal, tak bylo právě o těch čtyřech vnešených pravdách a to je úplný základ buddhismu a to je společné všem směrům Theravádovým, Mahajánovým, všem prostě větvím buddhismu, které se rozšířily na různých místech. To je naprosto zásadní učení, které přijímají všichni buddhisté. To je vlastně taky to, co nám jednak vysvětlí naši situaci neuspokojivou, vysvětlí nám tu její příčinu a nabídne nám to nějaké řešení. Taky se říká, že to učení o čtyřech vnešených pravdách je, jako když člověk si uvědomí, prvně se musí uvědomit, že je nemůžu, že jako není v pořádku, že s ním něco je. A to je ta pravda o utrpení. Pak si musí uvědomit, že ten jeho stav, prostě to, že je nemocný, řekněme to, že se necítí dobře, takže to má nějakou příčinu. A pak chce vědět, jestli je ta nemoc léčitelná, jestli se s ním dá něco dělat, tak na to potom odpovídá pravda o zániku utrpení. A když tedy se dozví, že ano, že se s tím dá něco dělat, tak chce vědět, jak. Chce vědět, jaké léky potřebuje užívat. Potřebuje postupovat, aby se z té nemoci vyléčil. A na to potom odpovídá ta vznešená pravda o cestě. Takže je vznešená pravda o utrpení, příčině utrpení, zániku utrpení, ustání utrpení a o cestě. A o tom utrpení už jsem naznačila, že se tím nemyslí ani tolik takovéto běžné, zjevné. Ono totiž taky to slovo utrpení, nebo v angličtině suffering, tak je takový hodně silný. Když se řekne utrpení, tak si představíme něco opravdu jako zjevného a silného, ale ve skutečnosti to slovo nemá jenom tenhle význam, že to utrpení může být i taková jako lehká prostě nespokojenost, jak už jsem říkala, nebo jako takový lehký jako něco, co neladí, nebo něco, co je špatně trošku, nebo jako napětí, řekněme, taková tension, takový napětí, to všechno jako spadá pod to utrpení, že to nemusí být jako, že zjevné fyzické nebo mentální utrpení, ale spadá to i tady z toho. A to je taky to, o čem potřebujeme vlastně přemýšlet specificky, abychom pochopili tu svoji situaci v té cyklické existenci, že to, že člověk onemocní a zestárne a umře, tak to je takový vzjedný, řekněme. Ale pak jsou takový, a to je taky něco, čeho se chtějí zbavit všechny bytosti, jak jsme říkali, všechny bytosti. Chtějí se zbavit do trpení, chtějí být šťastné, chtějí mít dostatek, chtějí to všechno. Ale to, o čem potřebujeme hlavně přemýšlet, je takzvané utrpení změny a potom vše prostupující utrpení. A to utrpení změny je v zásadě to, co běžně považujeme za štěstí. Ale buddhismu říká, ne, tohle není štěstí, to je utrpení změny. Je to jemnější utrpení než utrpení, ale pořád prostě to nemůže být zdrojem dokonalého štěstí, dokonalého uspokojení, protože i když získáme to, co chceme, tak je to dočasné. Prostě ty věci se mění, takže je to dočasné. Prostě dočasně pocítíme nějaké uspokojení, ale nebude to trvalé uspokojení. A jakmile se změní ty okolnosti, tak to zase půjde prostě dlouho po té křivce. Ale i když se ty okolnosti nezmění, tak stejně prostě žádná jakoby věc, která záleží na té karmě a na těch mentálních nemocích, tak nám nemůže přinést stále uspokojení. A čím, jakoby, pokud by to bylo opravdu štěstí, tak čím víc by toho bylo, tím bychom byli spokojenější. Ale ono je to tak, že čím víc něčeho je, tak tím rychleji se toho nabažíme a tím rychleji ta věc, kterou jsme považovali za příčinu štěstí, tak nás začne otravovat. Tak začne být spíš příčinou rozladěnosti nebo takového. Jako třeba člověk má chuť na nějaké jídlo, ale jak by to dopadlo, kdyby ho jedl pořád, nebo se mu líbí nějaká písnička a připadá mu, že to je jako teda zdrojem štěstí, ale jak by to dopadlo, kdyby poslouchal tu písničku pořád. Že? Nebo taky klasický příklad, to už jste možná slyšeli, člověk je zima, tak si jde sednout na sluníčko. A v první chvíli prostě to sluníčko, to je ten zdroj toho štěstí, protože se tam tak jako blaženě pomalu rozstává, ta zima odchází. No a jenom, že když tam vydrží se dostatečně dlouho, tak mu zase začne mít horko. Takže ta samá věc, která se ze začátku jevila jako příčinou štěstí, tak se najednou, bez toho, aniž by se změnila ta věc, tak se najednou stane příčinou těch problémů spíš než štěstí. A tohle je takzvané utrpení změny a tohle je něco, o čem by člověk měl přemýšlet a jestli to tak je nebo ne, jestli to dokážeme takhle vnímat, že cokoliv získáme, nehledě na to, co pro to uděláme, jak dlouho na tom budeme pracovat a tak nám může dát jenom omezené uspokojení. Nemůže to jakoby, prostě nás naplnit prostě tu naši touhu po štěstí úplným způsobem, dokonalým způsobem. A potom kromě toho utrpení ještě je to postupující utrpení, a to je to, co jsem zmínila. A to je vlastně, jako když by člověk vysvětluje si to tak v textech, že je to jako když by člověk měl nějakou otevřenou ránu. A teďka, když má člověk tu otevřenou ránu, tak buď to třeba do něčeho jako razí, nebo to přijde do kontaktu s nějakým něčím pálivým, nějakou sůl, s něčím pálivým, a to by odpovídalo tomu utrpení. A nebo naopak si to člověk něčím schladí, a to by odpovídalo utrpení změny, protože to přinese úlevu, ale jenom na chvíli. A nebo se neděje vůbec nic. Jo, že člověka to ani nebolí, ale ani nepociťuje žádnou úlevu. Jenomže ta rána tam pořád je. A jakoby je náchylná, prostě na sebe menší nějaký dotyk, nebo jako kdykoliv to může začít bolet znova, i když to v tu chvíli necítí. Nicméně ta přítomnost té rány, která zrovna teda nebolí, ale ta přítomnost její, tak ta odpovídá tomu všeprostupujícímu utrpení. Takže zkrátka, i když by člověk si to rád nemyslel, nebo respektive rád možná by o tom rád nevěděl, tak ta naše současná situace jaksi není příliš uspokojivá. Mohli bychom se ptát, měli bychom se, pokud to tak vnímáme, že ta naše současná situace není příliš uspokojivá, tak si asi budeme klást otázku, proč to tak je. A na to Buddha odpověděl tou pravdou o příčině utrpení a příčina té naší neuspokojivé situace je v zásadě dvojí, a sice takzvané mentální neduhy, nebo v sanskritu je to kleše, já jsem moc nevěděla, jak to mám přeložit. Mental affliction, většinou anglicky. Prostě ty negativní stavy mysli, když to vezmu jako co nejjednodušeji. A potom ty činy, ty všechny naše činy, které pod vlivem těch negativních stavů mysli děláme. Tak to stojí za těmi našimi problémy. Ne naše okolí, ne ten, kdo nám řekl něco ošklivého, ne ten, kdo nám zhatil nějaké naše plány, ne ten, který má něco, co my nemáme, ale naše vlastní negativní mysl a to, co pod vlivem té negativní mysli, to, co pod vlivem té negativní mysli děláme. Protože s tím hodně souvisí další takový centrální princip buddhismu, a sice karma. Zákon příčiny a následku. Mluvili jsme o tom, že buddhismus postuluje minulé a budoucí životy. A další jako centrální prostě věc, která dává smysl, tak je právě ta karma, zákon příčiny a následku. A sice jednoduše řečeno, že nic, co se nám děje, tak se neděje náhodou. Pro všechno jsme museli vytvořit příčinu. Někdy v minulosti. A ta příčina a ten následek vždycky si musí odpovídat, musí si být podobný. To znamená, pokud budeme dělat něco, co ostatním prospívá, budeme to dělat s čistou, prostě laskavou, přející myslí, tak se nám dostane taky lásky a přijetí a tak. A pokud budeme dělat věci, které ostatní ubližují, vždycky s myslí plnou nevědomosti a hněvu a připoutanosti, tak se nám zase dostane zkušeností, které tomuhle budou odpovídat. Nebo jednoduše řečeno, to, co člověk zasadí, tak taky sklidí. Když zasadí nějaký jedovatý strom, tak není možné z něj získat jedlé ovoce. A naopak, když zasadí strom, jako ovocný strom, tak zase není možné z něj získat jedovaté ovoce. Prostě získá vždycky to, co zasadí. Akorát, že tady ten proces jde napříč těmi životy, že to není tak, že by si to člověk všechno mohl pamatovat, protože ty příčiny mohou jako ty karmické otisky mohou čekat po mnoho životů, než dozrají. Takže to je taky jakoby něco, co se nedá úplně dokázat nějak vědecky, ale svým způsobem, pokud je k tomu člověk dostatečně citlivý a vnímavý, tak si myslím, že to pomůže i v rámci toho jednoho života. Jakoby, že se dá jako pocítit prostě to jako by, co člověk, s čím člověk přichází k ostatním, tak toho se mu taky dostane, až tomu, že někdy chvíli trvat, ale toho se mu taky dostane. A takže to, na co by se člověk jako by měl zaměřit, pokud nechce zažívat nepříjemné situace, je jako nevytvářet ty nepříjemné situace pro ostatní a jako nevytvářet si příčiny toho budoucího utrpení. To znamená nedělat věci, které, jak už jsem říkala, vždycky ubližují nám nebo ostatním, a naopak se snažit dělat takové věci, které ostatním a konec konců i nám samotným prospívají. Ještě na hlubší úrovni to znamená pracovat s těmi mentálními neduhy, které máme. A vlastně mentální neduhy jsou všechny stavy mysli, které ji rozrušují a které ji tak jako ty kalí, řekněme, které prostě vytváří nějaký náhlý obraz něčeho, který vůbec neodpovídá realitě. Což je taky věc, o který třeba jeho svatost Dalai Lama rád mluví, protože říká, já jsem prostě to zjistil i od vědců, kteří říkají, že prostě když člověk něco vnímá v hněvu, tak si 90% toho vymýšlí, jakože 90% toho si projektuje, jakože to tam vůbec není. A tohle je přesně ten princip, že ty mentální neduhy prostě tu mysl zabarví, takže nedokáže vnímat realitu, ale vnímá nějaký prostě obraz, který si sama vytvořila. Prostě nějaký mistaken appearance, prostě nějaký takový... Že ta mysl, prostě, která je zrovna pod vlivem nějaké té negativní emoce, tak je to jakoby zakalená voda, že člověk tam nevidí, co tam opravdu je. Prostě nevidí, ani nevidí to, co tam všechno plave, možná nebo neplave. Prostě jakoby... Někdy se říká, že je to mysl, která je nemocná, která je jako pod vlivem těch, jako nemocná v tom smyslu i, že není mocná toho, jako udělat, jako vidět ty věci prostě v kontextu a vidět je tak, jak jsou. A to je zase jako něco, co možná si neuvědomujeme vždycky sami u sebe, nebo si to neuvědomujeme u takových, řekněme, slabších případů. Ale zase člověk může vidět u některých lidí, kteří jsou něčím jakoby posedlí. A jako připadá jim, že tahle ta věc, pokud je to teda příklad té připoutanosti, tak prostě si myslí, že tahle ta věc, nebo tenhle ten člověk, prostě to je to, to je to, co dá mému životu smysl a bez toho já prostě nemůžu žít. A nebo naopak, pokud je to hněv, pokud je to ta druhá, tak tahle ta věc nebo tenhle ten člověk můžou za všechny moje problémy, za všechno moje utrpení. A prostě jediné, co, jako jak já můžu dosáhnout štěstí, je zbavit se tady toho člověka nebo té věci. To je prostě něco, co nám ta mysl, která je nemocná, řekněme, tím mentálním nedůvodem, co nám velmi přesvědčivě tvrdí. A možná, že ze začátku jako to člověk neprokoukne, když v tom zrovna je, když se to zrovna děje. Ale ve chvíli, kdy jakoby, je ta mysl neutrální, kdy už to přejde, takový ten záchod, tak je dobrý si na to znova třeba vzpomenout a uvědomit si to. Jakože že jestli ta věc nebo ten člověk, jestli opravdu prostě mají, jestli opravdu můžou vůbec být na 100% dobrý, žádoucí nebo na 100% špatný a příčinou všeho zlá a tak. A to, co stojí, jak už jsem zmiňovala, za všema, protože ten hněv je v podstatě zveličování těch negativních stran, úplně ad absurdum něčeho. A naopak připoutanost k něčemu je zveličování těch pozitivních stránek a pocit, že ta věc nebo ten člověk sami o sobě mají tu moc nás učinit šťastnými a my potom jako hrozně to, potom toužíme a nechceme se od toho nikdy oddělit a držíme se toho za každou cenu a tak. A jako za oběma těmi extrémy stojí ten fakt. Nebo říká se tomu nevědomost, ignorance, no, nevědomost, a je to vlastně ten fakt, že jakoby přisuzujeme těm věcem a těm lidem nějakou schopnost, kterou ve skutečnosti nemají. Technicky se tomu říká inherentní existence. To znamená, že by mohli existovat sami o sobě bez účasti mysli, řekněme, bez toho, jak si je ta mysl označí, že by zkrátka ty věci sami u sobě mohly existovat jako perfektní nebo jako naprosto zavržení hodné. A z toho potom vychází ty další problémy. A jakoby, co je důležitý pochopit, nebo aspoň o tom přemýšlet, aspoň jestli by na tom nemohlo něco být, aspoň přemýšlet, jestli by na tom nemohlo něco být. Že třeba když vemu ty hodiny, tak když se na to podíváte, tak všichni řeknete, jasně, prostě hodinky, nějaké hodinky, asi to je nebo. Ale je v tom něco v té věci, je v tom něco, jakoby, co to dělá, je v tom nějaká hodinkovitost, jakože je v tom něco, co to dělá hodinkama? Je nebo není? No, není. Není, protože to, že, jakoby, to, že my tomu říkáme hodinky, to jenom jako záleží na spoustě okolností a spoustě příčin. Zase technický termín pro to je závislé vznikání. Prostě to, že my tomu říkáme hodinky, není v tom, že by v té věci byla nějaká hodinkovitost, ale v tom, že Jsme všichni ze stejného kulturního okruhu, všichni mluvíme česky. Všichni máme maminku nebo tatínka, který nám kdysi ukázali něco, tak co vypadalo takhle nějak a řekli, hele, tohle to jsou hodinky. A teďka ale někdo, kdo předtím hodinky nikdy neviděl, tak ten by neřekl, že jsou to hodinky, že jo. Ten by prostě si tak na to koukal a přemýšlel, co tu tak může být, třeba nějaká hračka možná, nebo něco takového. Takže v té věci není nic, co by dělala hodinkama, prostě musí přijít ta mysl a označit to jako hodinky na základě nějakého konsenzu, řekněme. Že jsme se domluvili, že v češtině se tady tomu bude říkat hodinky. Protože to jakoby plní nějakou funkci, ale zase tu funkci to plní jenom pro někoho. Jakoby kdo prostě vytvořil ty podmínky v minulosti, kdo třeba kdo to umí přečíst, kdo to pozná, jako že je 6:45 teďka. Někdo, kdo by hodiny neznal, tak by ani jakoby neměl důvod tomu říkat hodinky, protože by mu to ten čas neukazoval, protože by ho neznal a tak. A teďka tohle všechno je hezký a ty hodinky, tady ty, ten budík, k tomu zřejmě nikdo z nás nemá žádný zvláštní citový vztah. Takže si člověk řekne jako OK, prostě nejsou to samo o sobě hodinky, jako dobrý, jako jo, beru, jakože nebudete asi mě nějak oponovat. Jenže pak jako tohleto si člověk musí uvědomit ve chvíli právě, kdy jde o nějaký ten předmět lupění nebo o nějaký ten předmět toho hněvu, protože ty věci, které nás osobně se nějakým způsobem dotýkají, tak ty se nám jeví, jakože sami o sobě prostě mají v sobě něco, co nás hrozně rozčiluje, nebo co nás hrozně přitahuje, anebo jakože sami, že zkrátka existují sami o sobě, že existují inherentně. A když člověk o tom bude dostatečně dlouho jakoby uvažovat, tak zjistí nejdřív úsudkem a pak i přímým poznáním, že ty věci žádnou takovou esenci svojí nebo neexistují ze své vlastní strany, neexistují ze sebe. To jsou všechno synonyma proto, že žádná věc, jak už jsem říkala, žádný člověk, nic, jako nemá samo o sobě, prostě nám nevysílá samo ze sebe prostě nějakou jako otravnost nebo naopak přitažlivost, ale že je to tak vždycky jenom to, jak to ta mysl označí. A že ta mysl se dá trénovat, prostě, aby tohle to prokoupla v uvozovkách, aby jakoby nepřikládala těm věcem a lidem a hlavně taky sami sobě, to je hrozně důležité, sami sobě, aby to nepřikládali prostě větší váhu a důležitost, než ve skutečnosti máme. A když člověk jako o tomhle tom začne jenom trošku přemýšlet, tak už se mu podle mě docela dost uloví. A už jakoby v těch situacích, které ho běžně třeba vytáčí, tak už jakoby začne vidět něco jako v tom smyslu, no ale já nemusím prostě reagovat touhle cestou, prostě, protože ten předmět nebo ten člověk není to v něm. Jakoby, není to, že on by jako byl tou příčinou jako nějaký mojí reakce, ne, jako ta reakce tak vychází ze mě, z mojí mysli, z mojí zkušenosti a tak dále. Takže jako odborně se zase tomu říká meditace na prázdnotu, ale jde o to přemýšlet, jestli je to možné, že by nějaká věc mohla existovat sama o sobě a uvědomit si, že všechno jakoby záleží, všechno musí mít svoje příčiny a podmínky a nic nemůže existovat samo o sobě. Nic jakoby nemá krásně do česky nepřeloženo, žádné soucno nemá vlastně díky v tom smyslu, že nic neexistuje samo o sobě a za sebe. A nic jakoby nemá tu moc nás činit šťastnými nebo nešťastnými, takže jakoby nemusíme na to naskakovat, prostě nemusíme jako se tak chovat, jako kdyby to tak bylo, protože to tak není. Ale to, jestli to dokážeme, řekněme, pochopit, nebo jestli jakoby nás to nějak osloví, tak to zase záleží na našich minulých činech a na naší minulé, na našich jako dispozicích, řekněme, na okolnostech a tak. Ale jednak se říká, že už vůbec jenom to slyšet, jako už vůbec se to jenom dozvědět, že ty věci nemají tu inherentní existenci, tak už na to, že jsme museli v minulosti vytvořit jakoby potenciál dobrý pro to, aby se nám to vůbec doneslo, protože většina lidí vůbec jakoby takhle nepřemýšlela, že vlastně není ta příčina těch problémů venku, ale že je tady. Většina lidí by tak pravděpodobně nepřemýšlela. A další věc, pokud aspoň to připustíme, že by to tak mohlo být, tak to už je taky velký krok. Se říká, když už jako když člověk vůbec připustí, že ty věci by mohly být prázdné inherentní existence, takže se samsára otřese v základech. To se píše v Ariadelu ve 400 verších. A je to opravdu jakoby velký objev, že člověk, ale jako když to půjde jedním uchem tam a druhým ne, tak to nebude fungovat. A když o tom člověk bude přemýšlet, tak z mojí zkušenosti to fakt jako pomůže vidět ten svět trošku jinak. A ta mysl taky má tu vlastnost, že jakoby se ubírá tím směrem, jakoby na co je zvyklá, řekněme, nebo kde jakoby, jako tou silou toho obeznamování se. Takže je důležitý jakoby si ty věci připomínat. Když třeba člověk zrovna má čas, když není žádná vypjatá situace, když člověk zrovna má čas, tak jako přemýšlet nad těma třema, protože těm se říká tři jedy, tý nevědomosti a připoutanosti a hněvu. A ty nám tak potravujou život. Ale jsou to věci, který nemusíme mít. Prostě není to, jak už říkám asi po 150, že by ty vnější okolnosti nás do toho nutily. Ne, to je prostě ta naše mysl, která je nemocná, protože má tyhle ty stavy a protože v tu chvíli věří něčemu, co není pravda. Nicméně ta nemoc se dá vyléčit. Prostě ta nemoc se dá vyléčit. A to už je ta pravda o zániku utrpení a o cestě k zániku utrpení. A zájem utrpení vlastně spočívá v tom, že nic tady z těch tří, ani žádný jiný další negativní stavy nejsou od té mysli neoddělitelné. Že mysl je ze své podstaty jasná a vědoucí a že všechny ty zatemnění, takový řekněme, tak jsou dočasní. A stejně jako tma je dočasná, dokud člověk nerozsvítí světlo, tak i prostě tyhle ty stavy, řekněme, jsou dočasný, dokud člověk nepozná ten pravý stav věcí. A to je něco, co sám Buddha čeho dosáhl, ale je to něco, čeho může dosáhnout každá cítící bytost, protože aspoň podle Mahajánového buddhismu teda všechny cítící bytosti mají takzvanou buddhovskou přirozenost, to znamená ten potenciál, tu možnost jako zbavit se všech mentálních neduhů, všech jejich potisků a rozvinout ten potenciál na maximum, prostě dosáhnout maximálního soucítění a maximální moudrosti, což jsou vlastně dvě hlavní věci, které potřebujeme, nebo se vám taky říká moudrost a metoda, že jednak potřebujeme zjistit, jak se věci mají, teda, takže řekněme taková jako ze strany toho intelektu a pak potřebujeme taky jako takovou jako vroucnost, řekněme, nebo dobré srdce, nebo soucítění a to je na straně té metody. Protože ono taky čím víc do toho člověk proniká, tak tím víc vidí, jak ostatní jsou na tom špatně. Ale nejenom ostatní ve smyslu ty, kteří nemají dost jídla, nebo ty, kteří nemají dost peněz, ale všichni ti, kteří mají tu nemocnou mysl a vůbec o tom ani nevědí, nebo si to vůbec nepřipouští, tak to jsou lidi, kterým se kolikrát prostě daří velice dobře materiálně a mají na co si vzpomenou a kolikrát jsou i třeba uznávaní nebo aspoň respektovaní v tom smyslu, že se jich ostatní bojí třeba. Ale jednak za jakou cenu a druhá, jak to s nima asi bude v budoucnu. No, že člověk, který je pod silným vlivem těch mentálních nebudů, tak nemá jako příliš šanci vytvořit něco dobrýho, protože ty dobré věci spočívají na té dobré motivaci. A když je člověk úplně prostě sevřený těmi mentálními nebudy, tak je to jako, když je v místnosti, kde je úplná tma, že nevidí vůbec nic, že prostě nevidí, jak se věci mají, vidí jenom sám sebe a svoje potřeby nějaké a ještě třeba vymyšlení, pofidérické zveličení. A tohle je případ celý řady lidí a asi vám ani nemusím dávat, jen ví, určitě si vzpomenete. A jsou to třeba, jak říkám, jako já nechci dávat žádné konkrétní jména, já si vždycky představím jako lidi pod tím hezkým, že takový, na který často prostě nadáváme a oni jako mají moc ovlivňovat spoustu věcí a ovlivňují horšímu nebo jenom podle svých vlastních zájmů a lidi na nich nadávají, ale jako adekvátní prostě přístup někoho, kdo má širší obzory, tak by spíš bylo, to je ale chudák. Jako s tím bych, s takovýmhle člověkem bych ani za nic neměnila, protože jednak asi moc dobře nespí, ale i jestli si to nepřipouští, tak ale co s ním bude, jakoby, co ho asi čeká v budoucí. Protože ta karma je spravedlivá. To není jako, že se to dá zařídit tak, že by si toho nikdo nevšil, nebo že by se to dalo nějak jako, že vysvětlit jako, nebo uplatit, nebo tak. To je prostě něco, že tomu člověk neuniká. A zkrátka, takže potřebujeme jako tu metodu a tu moudrost. Nejde, nebo zapřeba se moudrostí a pak tou metodou. Čím víc člověk ty věci poznává, tím víc vidí to, že jako ostatní jsou na tom stejně a většinou i muž. A taky to, že jakoby nemá cenu, stejně nemá cenu nikomu ubližovat, protože každý máme těch problémů až dost. A taky to, že my jsme na té nejlepší pozici ostatním lidem pomoct, ale nějaké po smyslu, prostě smyslu plně v tom smyslu, aby jako oni třeba změnili něco z těch příčin, kterými si vytváří další utrpení. Já třeba vím, že někdy je to skoro vždycky je to těžký, že lidi to nechtějí třeba slyšet, takže nemáme jakoby dost obratnosti na to přijít vždycky s tou dobrou radou, která zrovna jako třeba vykrát jako člověk řekne něco a ještě se to zhorší, celá ta situace, protože to někdo vysvětlí špatně a tak. Ale v zásadě, jakoby, řekněme v tom království té temnoty, když použiju takový patetický výraz, tak my vidíme aspoň trošku. Takže bychom měli, jakoby, si myslím, na sebe vzít tu zodpovědnost a snažit se ostatním pomoct taky vidět aspoň trošku, když to bude, když budeme mít pocit, že jakoby zrovna tam ta skulinka je, že by ten člověk mohl nějak jako zrovna vzít, že by to mohl nějak. Já třeba, moji rodiče, ty jako nemají žádný vztah k buddhismu, až možná lehce negativní, protože jako nemají teda radost z toho, že žiju někde tak, mám důležit, ano, tam nějaký takový divný věci, ale jako tak nějak už to je to tak dlouho a už se na to zvykli a jsou jakoby rádi, že jsem se nezbláznila, že když přijedu domů, tak jsem normální a tak. Takže že se třeba báli, že to bude nějaká sekta. Ale docela mi připadá, že jakoby přestali zabíjet, nebo aspoň to minimalizují. A to si myslím, že se mi docela povedlo. To dávám jako příklad prostě takových obratných prostředků. Protože oni jako zabíjeli mouky za to, že půjčejí, samozřejmě. Prostě takový pavouka za to, že si dovolili víc do místnosti a tak. A no, jakoby někdy se to ty lidi fakt neuvědomují. A že stačí jim říct, jako ale teď stačí, když ho chytíš, aby neseš ten, a teď on taky jako chce žít prostě, a teď ten život je to jediné, co má, a tak k němu buď velkorysej, a hodně ty moje rodiče taky, prostě. Ale všimla jsem si, že, ale možná to dělá jenom, když na ně koukám, to já zase nevím, ale všimla jsem si, že prostě tak nějak jako, když najdou toho pavouka, tak ho vynesou většinou a že tu mouku spíš jako odeženou nebo se ji snaží nějak vyhnat, nebo jako, že to jakoby omezili, to zabíjení, aspoň teda mě to tak připadá. Že. A další věc ještě je, který já jsem si třeba všimla, že lidi, když jim jakoby řeknete takovou celkem nepopulární třeba myšlenku, že ta příčina těch jejich problémů nemusí být v nějším okolí třeba, tak oni jako na to nejdřív tak jako koukají divně, musí říkají, co je to za blbost. Ale nevíme, protože nemáme, nebo aspoň já teda nemám tu jasnovidnost, tak jakoby nevíme, co to se jim potřeba udělá za čas, že aspoň jakoby to slyší, že by to tak mohlo být. A třeba po čase možná někdy jako si na to vzpomenou, nebo lidi taky neradí přiznávají, že se mýlí, nebo že by něco mohlo být jinak, než oni si myslí, nebo tak. Takže jako by to nemusí být na první, ty máš pravdu, prostě já jsem celý život, že já domění, že za to můžou ostatní, ale ono to tak není, já si za to můžu sama. Tak to asi málo kdo udělá, ale jako by aspoň to s tím člověk dá tu možnost jako by o tom přemýšlet, jestli by to tak náhodou nemohlo být, aspoň třeba v některých případy. Takže zkrátka je dobrý se zabývat i ostatníma a snažit se jim pomoct tím nejlepším možným způsobem. To znamená ne z těch problémů krátkodobých, ale pokud možno z těch dlouhodobých, když se naskytne nějaká dobrá příležitost, protože vždycky to asi není. A tím se jakoby dostáváme k té čtvrté pravdě o cestě. A tou se trošku jakoby liší, co za tu cestu považuje Theravada a co za tu cestu považuje Mahajana. Ale liší se to vlastně jenom trošku, takže, nebo respektive ta Mahajana tam má ještě takový dodatek k tomu. Ale v zásadě prostě cestou ven z toho koloběhu zrozumění a z těch všech našich problémů je jednou větou řečeno. Zbavit se té nevědomosti, prostě zbavit se toho milného náhledu, že ty věci existují tím způsobem, který ve skutečnosti neexistují. Protože to, když člověk opravdu uvidí, tak najednou jako všechno ustoupí ta mlha a ty obsese a najednou fakt uvidí tak, jak to je. Jako třeba možná je to trošku podobný jako Platon, když jako z toho mýtu o jeskyni, když najednou prostě vidí ten vnější svět a ne to, v čem celou dobu byl, tak jako najednou uvidí, že to, co bylo v minulosti tak hrozně důležitý a tak hrozně prostě zdrojem takových výkyvů, prostě ups and downs. Takže tam vůbec není, že to byly jenom nějaký stíny, že jsme si prostě něco jenom projektovali. Taky se říká, že je to podobné, když člověk pozná tu prázdnu, to jako když se probudí ze zlýho snu. Já to samozřejmě nevím, jako vlastní zkušenosti, ale jsem přesvědčená o tom, že to opravdu bude něco, co si ani nedokážeme představit. Ale abychom pokáceli ten strom, tý nevědomosti, který je obrovský a pevný, protože jsme to tak nechali být po všechny ty minulý životy, nebo většinou jsme to tak asi nechali být. A ta mysl je na to navyklá, prostě ta naše mysl je navyklá na to 100%, nespochybňovali jsme to nikdy, že prostě tady to může za tohle, tady to může za tohle, tamhle ten může za tohle, nespochybňovali jsme to, jsme na to navyklí. Tak abychom dokázali ukázat ten strom tý nevědomosti, tak musíme mít jakože pevnou půdu pod nohama. Nesmí to být nějaká vážina, že musíme stát pevně na nohou. A ta pevná půda pod nohama, to je etické jednání. Jo, není možný dosáhnout nějakého duchovního pokroku a zároveň dělat věci, které někomu ubližují. To prostě nejde dohromady. A to etické jednání, obecní pravidlo je to, jak taky jeho svatozdala náma často říká, že člověk by měl pomoct tam, kde může, a když to nejde, tak aspoň nikomu neškodit. Prostě neškodit, jako nezabíjet samozřejmě žádný cítící bytosti, protože nikdo nechce umřít, každý lpí na životě, nebrat si to, co nám nepatří, protože to bude někomu jinému chybět. Nedopouštět se nesprávného sexuálního chování, protože to někoho jiného zraní. Dávat si pozor na to, říkáme, na to, co říkáme, protože slova mají obrovskou moc a to sami asi víte, jak dlouho si to člověk pamatuje, když mu někdo ublíží prostě nějakými slovy, takže nelhát a nesnažit se spojovat lidi a ne rozdělovat, ne jim říkat, nelháte, nebo to by říkal, i když je to pravda třeba, no. Zkrátka využívat to tělo a řeč a mysl jako pozitivním způsobem. Nenechat jakoby tu mysl spouzávat do toho, že tamhle ten se má líp a jako to není spravedlivý a tamhle to bych chtěla. Jakoby my se hrozně moc zabýváme sami sebou, ale když člověk uvolní tu sebření sama sebe a začne se spíš zajímat o ostatní, tak zase se mu uleví jako od takových všech jakoby různých takových lehkých nespokojeností, že tohle není tak, jak jsem se přála, tohle není. Takže to etické jednání je dát pozornost a zájem a energii ostatní, abychom jim pomohli, a když všem nemůžeme pomoct, tak abychom nás to neubližovali, tak to je ten úplný základ. Ale kromě té pevné půdy pod nohama, tak potřebujeme ještě ostrou sekyru, potřebujeme ještě silné ruce. Pevnou půdu pod nohama, tak silné ruce, aby prostě člověk jakoby zasekl tu sekeru vždycky na to samé místo, aby jako by to nějak pokračovalo, to kácení nebo to nebylo. A jako ta schopnost zasáhnout vždycky to stejné místo, to je koncentrace, to je soustředění. A ten čas hrozně rychle utíká, ale k tomu se, pokud budete potom společně meditovat, tak uvidíte, že jakoby existují v zásadě dva druhy meditace, které se používají tady v tom tibetském buddhismu, jedna na soustředění, jedna analytická. Ale že zkrátka člověk potřebuje být schopen se zaměřit na něco a zůstat u toho to myslí. A neskákat jakoby, jako opice za ovocem, prostě tam je nějaký věm, tam něco, tam si na něco vzpomenu, tam je něco slyším, tam je něco cítím. Vždycky natrénovat, jako cvičit tu mysl v tom, aby se dokázala zaměřit na nějaký jeden předmět, vizualizovaný třeba nebo na nějakou jednu myšlenku a zůstat u toho. No a v neposlední řadě potřebujeme, aby ta segera byla ostrá, a to je moudrost. Takže jinými slovy trojí cvičení v etickém jednání a v soustředění, v koncentraci a v moudrosti. A to je ta cesta, jakoby ven ze samsáry. A Mahajánový buddhismus k tomu ještě přidává to, že jakoby akcentuje tu schopnost nebo tu možnost nebo tu touhu stát se Budhou pro to, abychom mohli pomáhat ostatním. Že nejenom to, že nás samotný už to neuspokojuje, nebaví ta cyklická existence, to zrozování se znova a znova a znova a znova v nějakých podmínkách, které se nám nelíbí. A zase děláme něco, co bychom dělat neměli. A zase se narodíme prostě s tím tělem, který přináší jenom problémy, který je křehký, který prostě potřebuje určitou teplotu, jídlo, pořád se o to musíme starat, pořád to dělá problémy. Tak když jakoby člověk řekne, že tohle už nechce, tak se jeho cílem stane vysvobození do samsáry, ale Mahajánový buddhismus ještě nad tohle jakoby staví to, že chceme se z té samsáry dostat, abychom mohli pomáhat ostatním. Nebo prostě, když se člověk to souvisí s tím, co jsem říkala, že kolikrát bychom třeba jako chtěli, ale zjistíme, že nemáme tu schopnost nebo to odhadné situace nebo ty síly, nebo prostě, že nám jaksi něco chybí. A nejlepší příležitost nebo nejlepší prostě situace na to, jak pomáhat ostatním, je, když my sami budeme osvícení, protože Buddha prostě ví, co kdy je potřeba, pro kterou cítí cítitost a jde to spontánně. Jakoby není to, že Buddha by potřeboval přestávky na čaj, nebo že by potřeboval spát, nebo že by potřeboval jíst. Prostě je to ten stav, prostě stav dokonalosti, kdy jako to jde samo, zkrátka. A to je jakoby ta nejlepší situace, kdy člověk může pomáhat ostatním. A to je jako ideálem toho Mahajánového buddhismu, to jste asi slyšeli, ideál bodhisattvy. A bodhisattva je právě taková bytost, která se rozhodla, slíbila sama sobě, že dosáhne osvícení kvůli ostatním, že prostě nechce vidět, jak ostatní bytosti trpí. Ale zároveň je to něco, co potřebuje i tu ostatní, jakoby ten background okolo toho, jo? Že bodhisattva potřebuje vědět o čtyřech našených pravdách a o tom, že v té samsáře zkrátka prostě nelze nalézt to trvalé štěstí a tak. Protože bodhisattva není jako sociální pracovník, že on jakoby tím bytostem pomůže okamžitě, když to jde, ale vždycky s tou vidinou, že to nejdůležitější, co může udělat, tak je dosáhnout osvícení, protože pak bude na té pozici, kdy jim bude schopen pomoct beze všem jednat a tím nejlepším způsobem a v tu nejlepší chvíli. Takže prostě to nejlepší. Takže to je ještě k té cestě, k té Mahajánové cestě. To je jako takový centrální, prostě, nebo smetana z mnoha darmy se říká, že to je vodičí tě, nebo přájemnou samou posvícení kvůli ostatním cítícím bytostem. A ono jakoby se to dá vzít z různých, jako dá se to vzít z různých konců, ale nakonec člověk jakoby dojde i k tomu druhému. V tom smyslu, že někdo z nás má spíš jako takovou mysl, která jako na straně toho intelektu řekněme, že nás jako baví zkoumat ty věci a jakoby přijdeme prostě nějakými úvahami na to, že to, co existuje na základě příčin a podmínek, takže je nestálé a že my to vnímáme jako stálé a tím, že si děláme ty problémy a že si děláme problémy tím, že od těch věcí očekáváme to, co nám nikdy nemůžou dát a to a tak. A z toho potom přejdeme i na tu stranu toho je, ale oni ostatní to mají taky tak a možná jsou na tom ještě hůř. A vlastně jako neměl bych jim ubližovat, protože už tam mají takhle dost toho trápení a takže jakoby člověk přejde od té strany spíš těch úvah, té straně, jako řekněme, těch pozitivních emocí. A někdo jiný to má zase naopak, že jakoby je hodně citlivý na to, když jakoby někdo někomu ubližuje nebo někdo trpí a tak. Ale takový člověk zase si možná položí otázku proč a jako jak to je a zase dojde od toho, jako já bych chtěl pomáhat ostatním k tomu, jako rozmyslet si, řekněme, co je pro to potřeba, nebo jaká je ta nejlepší pomoc a co je pro to potřeba udělat a co je vlastně ten nejhorší problém a tak. Takže jakoby to můžeme podle svých dispozic vzít z jedné strany, ale pak dojdeme i na druhou a když vezmeme z té druhé, tak pak se dostaneme i k té první. Takže jakoby ten dvě křídla, která nás ponesou k osvícení, tak jsou ta moudrost a ta metoda. A pokud je potřeba s jedním křídlem, když člověk nedoletěl, takže potřebujeme jak moudrost, tak to soucítění a laskavost k ostatním a tak. A jedno posiluje druhé, takže z jedné strany začneme a to druhé se k tomu připojí, řekněme. A teď já už bych měla skončit, ale úplně prostě poslední, co bych chtěla, jakoby, co bude takový most k té budoucí meditační skupině. Meditace je ten nástroj, jak tu mysl kultivujeme, ten vlastní nástroj, že jedna věc je ty věci slyšet a i si říct, jakoby, jo, jako něco na to mě dává to smysl, jak většina z nás takovou zkušenost má. Ale další věc je, aby se to jakoby dostalo z té hlavy, prostě někam hloubš do toho srdce, nebo podle Tibetanů taky jako mysl sídlí tady někde, tak aby se to jakoby odsák dostalo tam na to správné místo a k tomu právě slouží meditace. Tibetské slovo pro meditaci je gom. A to gom znamená obeznamovat se s něčím. Jakoby vlastně obeznamovat se jakoby s těmi pozitivními stavy, prostě s těmi pozitivními vzorci myšlení, řekněme, s tím, co opravdu odpovídá realitě. A tím zároveň jakoby ustoupí to, co té realitě neodpovídá a co ty vzorce myšlení, které máme zažité, které nám ubližují, které ubližují ostatním a tak. Protože oni nikdy nemůžou existovat spolu. To znamená, čím víc člověk posílí jedno, tím slabší bude to druhý. Čím více člověk utvrzuje v té nevědomosti a v tom, že hněv je v pořádku a v tom, že já musím mít tohle a vy mi všichni jděte se si, protože prostě já tohle to chci a bez toho nebudu štěstí. Čím více v tomhle utvrzujeme, tím jako zkomírá ta moudrost, ta schopnost vidět realitu a naopak, čím více jako vy o tom přemýšlíme a jako obeznamujeme se nebo zmyslujeme si ty principy toho učení, tak tím méně v nás bude to křečovité svírání já a to, ta sebeláska a ta připoutanost a ten hněv a to všechno ostatní. A meditace je nástrojem pro tohle. To znamená, jako z pohledu tibetského buddhismu meditace není něco, co děláme pro to, aby nám okamžitě bylo líp. Není to jako nějaká terapeutická metoda, ale má to ten vyšší cíl, prostě něco s tou myslí jako pozitivně udělat, obeznámit se s tou cností a existuje, jak jsem už říkala, ta meditace stabilizující, řekněme, která má tu mysl naučit jakoby setrvat u jednoho předmětu, řekněme, a neskákat jako z minulosti do přítomnosti a zprava doleva od jednoho smyslovýho věmu druhýmu a pak je ta analytická meditace a to je v zásadě jakoby další nějaká práce s tím učením, které jsme slyšeli, tak jak jsem říkala, jakoby zvnitřnit si ho, to znamená položit si otázku, jak to odpovídá naši vlastní zkušenosti a jako co my sami si z toho můžeme vzít. A to je to, o čem jsem taky už trošku mluvila, že jakoby člověk nemusí být buddhista na to, aby mohl z té meditace mít prospěch. Samozřejmě je to lepší, když když člověk jakoby dokáže přijmout, nebo když mu dává smysl to učení o karmě a o minulých a budoucích životech a o tom, že existuje osvícení a tak dále. Ale jsou i takové meditace, kdy nepotřebujete tohleto pozadí a kdy člověk jenom prostě jako v rámci tohohle jednoho života se snaží oprostit o takový tý, jakoby, tý sebestřednosti, o takový toho svýho prostě o těch svých obsesí sami sebou a dělení ostatních na přátelé a nepřátelé a tak a jako trošku otevřít tu svoji mysl a ty svoje obzory rozšířit i na ostatní a to je něco, k čemu, tohle zrovna je něco, k čemu člověk zas až tolik to učení o minulých a budoucích životech a tak nepotřebuje. Takže rozhodně stojí za to meditovat, i pokud nechcete být buddhisti, protože meditace přináší už jako své plody poměrně brzo, může, ale třeba se to dá, říká, že to trvá několik let, ale někdo zase říká, že to může být i za několik měsíců, ty výsledky. Ale zároveň jako nejlepší by bylo, kdyby člověk měl pořád na paměti to, že to dělá s nějakým dlouhodobějším cílem a nejenom pro sebe. Zkrátka nejenom pro sebe a nejenom pro tenhle jeden život, i když by to tak bylo i možné. Takže jsem to trošku přetáhla, koukám, že 6:45, ale já mám času dost, takže když byste jako měli nějaké otázky teďka nebo něco, co byste chtěli s ostatními sdílet, tak určitě na to stejně 15 minut ještě máme jakože do oficiálního konce, ale klidně, kdyby něco bylo, tak nepospíchám. A úplně na závěr bych chtěla říct to, co říká, že stojí se to zdáváma taky, že pokud jste našli v tom, co jsem říkala, něco, co by vám mohlo být k něčemu, co vám mohlo být k užitku, tak to je skvělý a prosím, držte se toho. A pokud ne, tak to prostě zapomeňte. A děkuji ještě jednou, že jste přišli a můžete se mě zeptat na něco, co se týká toho, co jsem říkala, nebo na něco klidně úplně jiného, na cokoliv.
Já bych se rád zeptal, co si myslíš o sebeupalování tibetských mnichů a jestli to vytváří nějaký negativní karmický zápis pro ně.
No, to, co řeknu, tak to je fakt prostě to, co já si myslím. Takže to ne, jako v tom smyslu neberte to jako nějakou autoritu. Je to čistě můj názor. A hrozně moc záleží na tom, co se tomu člověku honí v hlavě ve chvíli, kdy to udělá. A to je něco, co ví asi jenom on a pak bohové a pak jako, ale já rozhodně ne. Čili podle mě tam bude obojí. Jakoby určitě vytvoří nějakou, podle mě, jako, něco jako negativního vytvoří, si myslím. Ale zároveň, jakoby, pokud ten člověk jako si myslí, je přesvědčený o tom, že je to něco, co dělá pro ostatní, že ostatní nějak pomůže, tak tím vytvoří i pozitivní karmu. A oni si to zřejmě myslí, že to jako jinak asi nedělá. Já si to nedokážu představit, ale myslím si, že to jako asi že to asi převažuje prostě to jejich přesvědčení, že tohle je cesta, jakoby jak něčemu pomoct. Otázka je, ale jestli jako je to pravda to, co oni si myslí. A jeho svatost Dalai Lama říká, jako, ať to nedělají, no, tak protože nevím, no, protože ne, jako si nemyslím, že by to kdo ví, jak, jako, že by byly asi lepší prostě cesty, jak pomoct ty tibetské věci. A další věc je, mě jakoby někdy trošku připadá, že takový ty řekněme nejhlasitější bojovníci za svobodu Tibetu. Tak jako, ale to je fakt jenom můj osobní názor. Jako kdyby trošku zapomínali prostě na ten princip karmy a na to, že ať to zní jakkoliv, tak ale oni museli prostě vytvořit jednotlivé příčiny. Pro tu čínskou invazi museli, protože jinak bychom nevěřili, jinak bychom popírali karmu. A druhá věc je to, co říká svatost Dalai Lama. A to je taky jakoby nevím, jak to bude znít, ale ono to má i dobrý jako důsledky v tom. On sám to říká, že kdyby nedošlo k té čínské invazi, tak on by se nedostal do Indie a neměl by kontakt s jiným světem a prostě tibetský buddhismus by se nerozšířil, tak jak se rozšířil. Takže to je jakoby další příklad toho, že ty věci nejsou ani inherentně dobrý, ani inherentně špatný, že na všem jakoby se dá najít něco, jako, že se to zkrátka, že se to zase liší podle toho, jak se na to člověk podívá. Ale jako k té otázce prostě myslím si, že to hrozně moc záleží na tom, co si o to člověk slibuje, co vlastně dělá. Tak na tom podle mě záleží to, jako, jaký karmický otisk je.
Můžu to dát? Já chystáme se na některým plánovat něco k tomu, vlastně co jste říkala. Jasně, víme tam intelektuální, nebrat se příliš vážně, nicméně když ten chceme v tom, že jo, tak máme velmi silné, například ten třeba velmi silné pocit, to prostě někdo třeba nedá přednost, tak prostě ten rychlejší, ta reakce, ten pík, jo, prostě nedá přednost, tak a nebo nás někdo něčím vyčilo, to je osobní, že něčeho, něco se nás dotkne, něco nám něco řekne. Tak to jsou však automaty, jo. Ale přes tím ten automat jako víc tak natolik, to je jasný. To se to pořekne, nebych natolik přítomně, natolik v klidu ještě, aby člověk už do té reakce do toho automatu nepropadne. To řeší každé, tak co byste k tomu řekl nějaké rady, protože no, samozřejmě to je to v podstatě nejtěžší.
No jasně, tomu rozumím. Znám to ze své vlastně zkušenosti. asi nejsem sama, kdo to zná. A jakoby ono to nepřijde hned, ta změna, s tím musí člověk počítat. Protože když jakoby to nechával nebo dělal to dlouho nějakým určitým způsobem, tak je na to navyklý. A jakoby nebude snadno, že se člověk zbaví těch svých navyklých vzorců. A důležitý je, jako první vůbec důležitá věc je, že člověk si proto nehledá ospravedlnění. Jo, že člověk prostě přijme myšlenku, že hněv není dobrý nikdy. A vzdá se takového toho, no ale na tohohle toho bytomce se prostě jako to jinak není. Jde to jinak. Jako vůbec prostě první je, jako že by to šlo i jinak a že proto neexistuje jako dobrý důvod. A jakmile už člověk udělá tenhle krok, tak ten už je, to už je dobrý. A ty jako navyklý prostě vzorce, ty budou postupně slábnout s tím, jak člověk, jak moc si člověk bude přemýšlet o tom, jak by to chtěl dělat, když se zrovna nebude dít nic, jako co spouští ty reakce. Takže taky se doporučuje jako nepouštět se do těch nejtěžších situací. Pokud člověk může, tak se jim vyhnout a trénovat to v úzovkách na nějakých snaží. Takže jakoby, když člověk třeba ví o někom, že ten člověk mu hrozně vadí, tak pro začátek je lepší se mu vyhnout. Jako než to na něm nějak, zrovna na něm, který vám vadí hrozně. Ale třeba na lidech, který vám vadí mín, tak na nich si to jako cvičit. Prostě v takových situacích, které ještě jako vy unesete. Jako kde prostě se to začne zvedat, ale ne ještě tak nějak hrozně, že to vybuchlá, tak jako, že se to dostane na povrch. Tak v takových situacích to jakoby cvičit. A ono, i když ta myšlenka prostě vyskočí nějaká ošklivá, tak už to je úspěch, když se ta myšlenka jako nedostane do slov nebo do činů. To už je, jako zbavit se těch různých myšlenek, to je jako opravdu těžký. Ale když už jako odhalí, jako když vás napadne prostě něco, tak zápětí si vzpomnět, ale když já vlastně to takhle dělat nechci a nemusím, tak už to je úspěch. Jako. Taky říká mistr Shantideva, prostě ve chvíli, kdy je člověk pod jako útokem těch mentálních, takže má zůstat jako kus dřeva, to jste možná někde slyšeli, to je slavný, jako prostě nedělat nic, jako ve chvíli nic neříkat, prostě jako nezhoršovat tu situaci. No. A postupně to bude slábnout, prostě ty reakce, takový ty navyklý, řekněme, zbrklý, nebo takový ty prostě, když vám tam někdo věde nějaký. Takže jako člověk si o něm něco pomyslí třeba, ale nebude na něj žvát. aspoň, anebo pak časem si to člověk pomyslí a hned se zase přejde a řekne si jako chudák. Prostě ten, jako tenhle ten člověk vážně žije v mluvění, že je tak hrozně důležitý, nebo že je nějaký jeho, já nevím, meeting, nebo tak hrozně důležitý, že by kvůli tomu snad někoho zabil. To je ale chudák takový člověk, protože ten vůbec neví, která je.
Že navšímají si mají.
Ale to není jako, když to takhle říkám, nějaký kliše, to prostě to tak je, že, jo, že člověk, který si vážně myslí, že nějaký jeho mýty někde stojí za to, aby kvůli tomu někoho zabil, tak jaký je asi takový člověk na životu. Z jednoho stresu do druhého asi.
To je prostě o to větší výzva být neustále na politiku vnitřní v klidu, aby prostě byla tomu to.
To je pravda, ale už to je jako velký pokrok, že jednak, že se nachytáte, že si to uvědomíte, a jednak, že jakoby si udržujete to přání to dělat jinak, jako a neříct si, dykom si to zaslouží, nebo jako dyk na tady toho pitomce ani jinak reagovat, to prostě jinak nejde, to je takový, to jako co většina lidí si myslí, že a souvisí to s tím, že prostě ten člověk sám o sobě prostě je příčinou té mojí reakce. Ale my aspoň víme, že není, nebo nemusí.
Já jsem si vzpomněl ještě, jak jsem mluvil o tom o té čínské invazi. Tak mi napadlo, jsem dávám tomu říkal, že vlastně Čína tím sleduje svůj prospěch, rozšiřuje svoje území a navíc škodí, myslí si, že jako bude rozšiřovat škodí. A člověk by se na to třeba díval běžným okem, takže je to hrůza, že je to jenom negativní, ale on to vlastně otočil a našel v tomto pozitivní, tak jak ty říkáš, že vlastně oni mu pomohli. A on se v závěru toho, když to říkal, rozesmál upřímně, že mu pomohli, aby se tibetský buddhismus dostal po světě, aby se rozšířil. Takže vlastně vlastně jdou sami proti sebe.
No, se tím tady jako buddhismu.
A přitom ho rozšířil ještě více. Máte mi to ještě takový dotaz nějaký? Ptejte se, je vzácná chvíle. Cokoliv vás napadne.
Tak jestli není, tak ještě k tomu zabíjení, protože jsem to hodně řešil. Ne? A nejlepší jsou kováři, hlavně člověk prostě na to stát, jo, a člověk chce spát z těch pár dnů prostě. A tam ta trpělivost se prvnicky ukáže, že se má člověk třeba těch 20-30 minut trpělivost u toho komára vyhání nebo hotovo, to je moc dobře. To jsem s tím hodně tak. A nejvíc mě to právě tomu to pomohlo uvědomění, taky člověk nějak věděl, ani méně, co mě třeba mě nejvíc z té hlavy z toho intelektu pomohlo, to pochopit bytostně, já říkám, tak vlastně to, že za tím nevím, teda, že za tím zkušeností mě v tu chvíli, zejména i na západě, že to duchovně obkecáváme, je to vyřečeno, že ho zabijeme teda s tím přáním, co ty začátky, že s tím přáním jako pro lepší život, takže ho teda zabijeme, ale to není dobré obkecání, to říkám i s láskou zabít, a takový jsem se setkal. Teď to úplně pokřivujeme totálně, přitom je to, akorát s tím lepším prostě tam ten, že bez té agrese by nebylo možný zabít. A toto, jak si člověk to, když se na to začne být zamýšlet, tak si to úplně uvědomí. A že přesně jo, a že to je úplně to. A pak to jsou ty nejlepší práci, kdy já říkám díky těm komárům, blbým komárům. Jsem si to nejvíc uvědomil tady na to, jak je to průser, jaký má, jak si to o mnohý věci duchovně odpovídáme. Je nepochopení. A na tím se to není prémě, na těch kovárech a podobně. Podobných jako bytostech, to je úplně nejlepší možný. To se nejlepší trenér, ne?
Ale říkáme, že to se může kovárek. No ale to je, jak říkáte, to je sebeklamba. Já tomu nevěřím, že by ho někdo zabíjel z lásky. Jako...
Oni řekli, jako, že z lásky zabíjeli, tak
to si užil.
No, to si užil. Já si tam myslím, jako otevřeně prostě říkám, že se
možný
to není, jako, není, ne, prostě, ne, to není
tak. Jako asi dobrým přáním, jo, pro lepší život, to sice, jako,
no.
Ale pořád je tam ten čin zabitý, takže pak je to výzva, prostě. No, vy přecházete můj návrh.
To si myslíte, že jako... A navíc nezabít komára není zas až tak těžký v porovnání
no,
s tím, co jakoby... Já si mám takovou humornou k tomu historku k nezabíjení komára, protože já jsem poznala organismus na Novém Zélandu a rozhodla jsem se teda, že nebudu zabíjet nic ani komáry a cestovala jsem v takový dodávce a vždycky jako otevřeným teda oknem, no když je průvan, tak nic, ale pak jsem na chvíli vylezla, nechala otevřený to okno, vrátila jsem se, prostě tam byly všude. A teď já jsem si říkala, no co, tak zabíjet je nesmím, tak jsem prostě se nastříkala nějakým repelentem. A v noci jsem ty okna nenechala nějak otevřený, asi že jsem se bála, že mi tam někdo přijít nebo ne. A teď ráno, já jsem byla na půl taková omámená, prostě taky vrkáme, ale ty komáři, ty prostě tam seděli v úplně stejný pozici, jak tam byli načer, ty se podle mě nevím. A ten člověk se k němu takhle přiblížil, že jako hodně ženy a byl od nich takhle a oni se nehli, prostě oni byli úplně nějaký zdrukovaný, protože vždycky vrkáme se mnou. Protože říkala, jestli to fakt není horší, než já nevím. No. Ale pak nějak jsem si nakonec jakoby řekla, že vlastně to nevadí, když se ten komár nabije. Jako když jich je hodně, tak to je to, ale když je jeden, tak... Že jako... Já si vždycky říkám, nejhorší je ten vůči. A když už se sedne a nabije se, tak aspoň bude... A mě to bude trošku svědět, ale co? No, protože třeba nepál máme taky komár, no, tak člověk si něco přehodí přes hlavu a ne to, jako tohle co většinou, tak přes hlavu a tak nějak usnul.
Právě, že to je pro tenhle největší pro nás ta zkouška, že vlastně je to tak jednoduchý to zabít.
Jo, no, ale zároveň je jednoduchý to nezabít, jako z druhé strany.
No, ale pro mě právě je tak jednoduchý, tak to je velmi jednoduchý. Proto se to tím neučíte na trénaně a i z dalších věcí se
možná. No a mě k tomu napadá právě jako další otázka, která souvisí s vegetariánstvím, že vlastně jako tak, jak se stavíme teda k tomu, že nezabíjet žádnou cítící bytost a přitom jako většina prostě lidí pak jde a schutí, že jo, sní mrtvou část nějakého zvířete. Jak vlastně jako s tímhle ještě se taky popasovat? Jaký je ten pohled správný, nebo jak k tomu přistupovat. Nebo my třeba se snažíme jíst vegetariánsky, ale musím říct, že třeba naše děti maso milují. Takže stejně jako i když my dva třeba se tomu vyhýbáme, tak v naší domácnosti to maso taky hraje určitou roli. Já třeba, protože já ho jako nejvíc že ho musím připravit, tak s ním přijdu do kontaktu a dost často o tom přemýšlím, vlastně jako, jak to udělat a jak si to sobě vyřešit a nemám na to, abych prostě řekla, že děti teda u nás to takhle nebude, my budeme jít jenom jíst jenom ruštěniny a jako, tak to vím, že prostě by se moc nenajedli, takže nevím, dost často tohle jako,
no, jakoby není, pokud vím, tak není nikde, jako v sutrách, řekněme, prostě v tom, co Buda učil, není nikde jako explicitně, striktně napsáno, že lidi nesmí jíst maso. Ani u nich to tak není, což si lidi někde myslí, a nich má prostě jíst to, co dostane. A jediný co, takže by neměl, jako měl by zabránit situaci, kdyby to zvíře bylo zabitý kvůli němu. Což je zase jako věc k diskuzi, že jo? Protože když vytváříme tu poptávku, tak nepřímo ty zvířata jsou zabitý kvůli nám. Ale tam to bylo myšlení jakoby jednoduše, že prostě přijde návštěva do domu a teď by se ten hospodář chtěl kvůli jako zabít prostě něco, a může to nebude jako nezabít, to já si dám brambory třeba, tak to by ještě takhle asi to bylo nějak myšlení. Nicméně, podle mě je lepší to maso nejíst. Protože, jak říkám, mě to připadá, že nepřímo člověk jako vytváří tu nepřímost, je to zabíjený kvůli němu. A když člověk je zdravý, tak může být vegetarián naprosto v pohodě, si myslím. Protože já jsem přestala jíst maso, když mi bylo 20, což už je hodně dávno. A nikdy nemám pocit, že bych nějak strádala, nebo že bych prostě nikdy jsem neměla žádný problémy, při kterých by mi jako lidi říkali, to máš toho, že nejíš maso, což někdy lidi rádi dělají, ale já jsem to tak neměla, ale na druhou stranu bych to jakoby nikomu nenutila, protože někteří lidi mají ty zdravotní dispozice takový, že prostě to maso jíst potřebují. A třeba já mu se to zdravila, má občas maso jí. A já si jakoby osobně myslím, že to je proto, aby se lidi, kteří ho občas jedí, necítili špatně. Prostě aby tím netrpěli, jako prostě někdo, jo, že já se snažím vyvarovat se těch soudů, protože já vím, že někdy ty vegetariáni nebo ještě spíš vegani dokážou být takový radikální, ale já to prostě nevím, jak moc to pro někoho může být těžký, nebo jak moc to může jako brát energie, nebo nevím. Takže si myslím, že je lepší maso nejíst, pokud to jde. Úplně nejčistší řešení by bylo být vegan, protože to, ty mléčné výrobky taky prostě utrpení za tím hrozí. Ale zase jsem zjistila, že být vegan je náročný v tom, že člověk musí přemýšlet o tom, co bude jíst. A to taky jako nechcete asi v životě přemýšlet o tom, co bude jíst. Takže jako na to neexistuje prostě jako jednoznačné řešení podle mě. Ale zároveň si jako vzpomínám, že Jaroslav Tortelán při nějaké příležitosti říkal, že pokud to člověk myslí vážně s rozvíjením soucítění, takže by neměl jíst maso, pokud to jde. No, že je lepší ho nejíst. Ale není to jako, prostě není to nutná úplně podmínka. Ale myslím si, že je lepší. A děti si to asi jednou rozhodnou sami, no, protože až budou schopní.
No, tam jde hlavně o to, že oni jsou jakoby obchodní tím masem jako od babičky a žádný mi ho doma až tak poznám, ale oni to dobře jako znají, že jo, ze školy, jak to maso chutná a prostě preference jsou jasný, když přijde na to si vypadat, ale jako asi je to tak, no, že to budou znát, až to budou víc chápat. I my jako to, když je příležitost, tak jako o tom si povídám, víme. Si to tak budou, a ten nejstarší si už jako si to uvědomuje víc.
Ale to je taky jakoby zajímavé, že to je taky, prostě člověk má ty karmické opisky, že některý děti to maso hrozně chtějí a jiný ho zase nechtějí vůbec. A já si docela vzpomínám, že já jsem jako už od malička si kladla tu otázku, jako z čeho to maso je. A teď si taky vzpomínám, že rodiče jako to teda popírali, že je to ze zvířat, to by asi ani dlouho nešlo, ale že mi tehdy říkali, no ale ono je to jako vůbec nebolí, prostě, že mě zabije jako nějakýma modernýma metodama, to mě je to, ne, to vůbec nebolí. Já jsem tomu věřila, jako dlouho jsem prostě tomu věřila, ale to taky podle mě bylo dobrý, protože já bych byla, jako chtěla vidět tu pravdu, ale oni v dobrý víře, že mě nechtějí rozesmutnit. Tak to. Ale že možná, že ty děti jako v určitém věku si prostě pomůže otázku, z čeho to maso je a třeba to vůbec do konzumace.
Ještě na prvou tím komárním, jak jsme se bavili. Myslím, že ti lidi si jako řekl, že když řeknu, že je zabijí z lásky, tak myslím si, že asi určitě, protože se říká, že mysl nemůže být v jednom okamžiku v jednom stavě, jako v soucitném a vnitřivém, buď je v jednom a nebo na druhém, že nemusí to být ve. Takže jestli někoho zabijím, tak ho zabijím.
Přesně, a to je tak rychlý, že se to nevšimne, právě, to je tak rychlý.
Takže jestli ten člověk říká, že to dělá soucitně nebo něco, tak to určitě nemůže zabijit jedno prospěšný stav, takže si říká, že to určitě nemůže být na prospěšný.
že nejde za mě z toho, z toho, z té vrstvy, takže jestli člověk uvědomí, tak to je, ale to je velký jako růstér, na tom mě to nic pomohlo, že jako nepamatuju, když jsem zemlil posledně, no. A to je jako, je to fakt na to trpělivost, že to je, no, prostě člověk fakt, a nejlepší je se tam začít s mládí, no, to je půl noci, protože to ne, se nevště rozčilová, no, ono to pak neřeší, tak je nezprávě, když se třeba.
No, ale příklad, kde jezdí autem, to by člověk musel přestat jezdit autem, aby jako přestal dobět, protože příklad, kde jezdí autem,
to je hodně asi to, nějaká hrušky, když se tam měla jaká, tak to jsou
hrušky. No, ale já přece se tam zavolám, to jsem si vědomě toho, co se stane.
Ale to není ta plná karma, rozhodně to člověk nedělá s tím rozhodnutím, nemá z toho tu radost, aby se spolu ty podniky té plné karmy. Takže ten mohl pak dělat nic samozřejmě a to o tom není, protože nemohl normálně fungovat. To zase tam mudrost a výkon. A můžeme taky, když se dáme do autu, tak můžeme jít a můžeme fouknout valtry a se dát za tím volantem s tím přáním, ať se razíme a zabijeme co není bytosti. Tak to, co, jo, prostě tady toto, takhle. Ty možnosti jsou vždycky, jako nám to nevidíme. No.
Já to taky vnímám jako jiný, protože vy nechcete, aby ty mouchy umřely. No, když to vůbec. Toho náraz prostě chcete zbavit.
Přesně, no.
A další věc jako je ta, že to nám říkal náš, to je další prostě z těch znaků té samsáry nebo z těch jako věcí, z těch důvodů, proč pryč toho, protože my nemůžeme při nejlepší vůli prostě vždycky žijeme na úkol, jako vždycky prostě, že nejde se tomu vyhnout. Že vždycky něco zašlápnete, i kdybyste se chtěli jezdit autem, tak ale něco zašlápnete. Nebo prostě musíte něco jíst a to něco bylo vypěstované zase prostě s nějakýma, jakože to, jak to říká, pesticidama, jakože vždycky, jakože tomu se nejde, musíme to minimalizovat samozřejmě, jak jenom můžeme, ale zároveň musíme žít s tím, že se tomu nemůžeme vyhnout úplně.
A to je důvod samsáry.
No. Že třeba já jsem si to uvědomila jako, tak jako s takovým tak smutkem, když jsem byla v Nepálu poprvé, jako ještě než jsem se tam přestěhovala. A teď jako jsem si převažovala vodu, samozřejmě, protože jsem nechtěla, prostě jsem si přestěhovala. A jednoho dne jsem si uvědomila, že já vlastně tu vodu převažuju, protože chci ty bakterie zabít, aby mi jako neublížily. Prostě je to jako self form of killing, takže vlastně prostě sice v tý, a já nesmím zabíjet, jako nikdo by neměl, ale myši vůbec nesmí, ale jakoby je specifikováno, že nesmíte zabíjet nic, co je vidět pouhým okem. Protože když pokud jakoby to nebylo vidět pouhým okem, tak tam je nemůžete vidět, jestli zabijíte nebo ne. Jakože, takže to není vyloženě prostě explicitně něco, jako co člověk nesmí dělat. Ale když je k sobě člověk upřímný, tak prostě to tam je, jakože člověk chce zabít ty bakterie, protože nechce, aby mu ublížili, a chce je zabít, jsou to živý organismy, prostě, který chceme zabít, když se přepadne na tu vůz. A jako to je taková věc, že zase pít netřevaženou vodu v Nepálu, to, jako, to bych asi dlouho tam jako nemohla být, no. že to je takový, že se člověk taky těžko rozumí, anebo teda jsem říká, mám si teda kupovat balenou, no jen, že to zase prostě všechny ty petky, že to zase, jakože to nemá jako dobrý řešení, že vždycky to má jenom to nejméně špatný, že to nemá to dobrý řešení. A to, který je nejméně špatný, tak si člověk musí rozhodnout jako sám, prostě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Antibiotika, když člověk bude, to je taky prostě.
Ještě zpátky teda k těm jako ještě mě tak napadá, jak moc velkou roli v tom, jako samozřejmě prostě by bylo lepší to neudělat, ale ta vnitřní motivace, že to jako dělá pro to, aby ochránila někoho dalšího, jo? Třeba zrovna ty děti, protože mě je jedno, že mě štípne komár, ale prostě štve mě, že štípou ty moje děti, které prostě pak se v noci budí, nemůžu spát, platím, že je to škrábe a prostě ten komár mi fakt šve. Jo, ale jak to, ale dělá jakoby vnitřně vždycky jako jak moc může vlastně ta vnitřní motivace jakoby zvrátit tu negativitu toho činu?
No, může jí snížit, jako snížit samozřejmě, ale jako když vás pořád čtve, tak pořád podle mě by nejlepší bylo pořídit nějakou moskvity.
Já jsem to ještě komentaci. S tím člověk,
co začít, jak to udělat, jako, jak začít s tím, nebo co je teda nejlepší, kde si třeba, nebo kde se člověk může přečíst.
No, dobrá kniha je, jmenuje se Jak meditovat, napsala ji americká knižka Kathleen McDonald a vyšla i česky. Zdraží? Tak když tak to, tak to je, jako tam se dozvíte o meditaci všechno. Ale je to zároveň takový, jako když prostě člověk chce hrát na klavír, tak jako musí začít hrát, jako nestačí studovat životopis Mozarta, třeba musí pak začít hrát, takže člověk jakoby, je třeba hezký se o tom něco přečíst, aby věděl, ale pak to musí začít nějak jako praktikovat. A v zásadě se říká, že je dobrý prostě nejdřív krátký, třeba klidně jenom 5 minut, ale jakoby snažit se opravdu, aby ta mysl neodlítala někam jinam. A úplně jako nejdřív bych asi začala, všichni to doporučují, jako, že meditací nadech, že se ta mysl sklidní a zaměří. A prostě člověk jako si před sebe vezme, že bude sledovat ten dech, prostě, že nebude přemýšlet o ničem jiným, že bude jako strážce toho dechu, že nenechá uniknout ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. A třeba 5 minut. A když vám to líp, bude tak 10 minut. A jakoby uvidíte časem, že když se ta mysl dokáže soustředit, takže se s ní dá daleko líp pracovat. Protože spousta těch věcí, o kterých jsme tady mluvili, je i z toho, že člověk tak jede na to automatické ovládání, že si prostě ani neuvědomuje, co dělá, jakože, nebo co v tý mysli má, že je to automatický prostě. A když člověk bude meditovat, tak jakoby tohle to se oslabí, ten automatický, bude víc jakoby si vědomý toho, co zrovna dělá, nebo o čem zrovna přemýšlí. Nebo tak. A takže taky je dobrý, buď to ráno nebo večer, když vás nikdo nemusí, když jakoby ten čas máte, když vám tam nikdo nechodí, nebo po vás nikdo nic nechce, nebo tak, taky je standardizovaná jako nějaká meditační poloha, že člověk by měl hlavně mít rovný záda, můžete sedět i na židli, nemusíte sedět tak jako já, měli by být hlavně jakože rovný záda, a člověk by měl sedět uvolněně, ale ne zas nějak moc, ne zase nějaké tam na pláně. Říká se, že oči by měly být přivřený, ale ne úplně zavřený. A klasicky se sedí takhle, protože levá ruka symbolizuje soucítění a pravá moudrost, tak ta levá podepírá tu moudrost a zároveň se dotýkají. A taky je dobrý meditovat, když to jde, tak ve skupině, protože ty lidi se navzájem motivují, že a že ta energie prostě z toho je. Třeba pro začátek a pak člověk si, protože často máme takovou jako nadšení z začátku, který nás snadno opustí. A v té skupině nám to blbí, řekněme. Tak jako, že tady zrovna ten světský zájem poslouží dobrý věci, že člověk jako je mu to blbý, třeba s tím přestat, když to doma to odloží a zítra. A ona u té meditace je fakt jako důležitá ta pravidelnost, protože je lepší fakt 5 minut denně, než třeba jednou za týden nějaký dlouhý sezení, a aby vás to bavilo, aby se vám příště jako chtělo zase, a aby taky člověk by neměl mít nějaký jako moc velký očekávání, že někdy to jde snadno a někdy prostě vůbec, někdy prostě já předělám to si mám, tady vás prostě něco štípe, takže to fakt nejde, prostě se soustředí, někdy to fakt nejde, takže komár třeba, no. Že jako když se to zrovna nedaří, jako člověk by prostě měl jako by to vzít jako materiál, třeba když se mu zrovna nedaří vůbec v tom sezení, a pak si říct, a jako proč mi ta mysl zrovna ulítá tady tím směrem zrovna tolik, a jako by co za tím stojí, nebo tak zase, jako to říká jeho svatost Dalai Lama, že jako člověk vlastně tu svoji vlastní mysl měl by to brát jako nějakou laboratoř a zkoumat, co tam vlastně je a co se s tím dá dělat a tak. Takže i to, i ta neúspěšná meditační sezení, kdy člověk fakt se vůbec nemůže soustředit, tak může něčemu posloužit. No a pak ještě existuje takzvaná analytická meditace. Tato, to sledování dechu, to nemusí být nutně dech, ale ten dech je takový dobrý pro ten začátek, že je takový přirozený. Že s váma je pořád, jako, že to není něco, co byste si musela vizualizovat, že to prostě s váma je pořád, tak se zaměřit na ten dech. A pak další typ meditace je takzvaná analytická meditace, a to vlastně, jak jsem říkala, to si vezmete nějaký úryvek třeba něčeho, co jste četla, co vás zaujalo, řekněme, nebo tak. A teď třeba během těch 5 nebo 10 minut, jako jediný pravidlo je, že se nevzdálíte od toho tématu, že prostě nezačnete najednou přemýšlet o něčem jiném. A jakoby snažíte se nějak jako si to zvnitřnit, nebo jakoby najít si k tomu svůj vlastní prostě vztah, jakoby nějak to propojit se svojí vlastní zkušeností. Jo, třeba tady třeba dám jako příklad tady s tu věc s tím krásným lidským zrozením, jo, že to je taková jako téma číslo. Jedna v té postupní jste se posvícení, řekněme, a něco jako takového, co člověka moc rozruší, řekněme, nebo třeba meditovat na smrt je pro řadu lidí těžké a tohle je taková věc, jako, která je pozitivní, ale zároveň je dobrý jako třeba si to projít znovu, ty argumenty v té meditaci, proč, jakoby, proč je ten náš život tak vzácný a jako položit si otázku, jestli to tak doopravdy máme. A jestli jako nás to vede k nějakým změnám, nebo k jakým změnám by nás to mělo vést jako v životě, nebo tak jako prostě popřemýšlet si o tom, jako co pro nás osobně to znamená. Ne, že se to píše v těch buddhistických textech, ale co pro nás osobně to znamená. A na tu analytickou meditaci je asi ze začátku lepší, když je vedená takzvaná, když je někdo, prostě kdo, vy jakoby posloucháte ty pokyny. A to vám taky pomůže zjistit, jestli opravdu se soustředíte, protože kolikrát se stane, že jako ten člověk vám něco teda říká a vy začnete přemýšlet o něčem jiným a on potom se vám promluví a člověk si mě, no já jsem byla někde úplně jinde. A když by jako to nebyla vedená meditace, tak byste si třeba přemýšlela o něčem úplně jiným jako až do konce toho meditačního sezení. Takže možná pro začátek je dobrá ta vedená a to je vlastně něco, co ty tady budeš mít. Tak možná teďka úplně na závěr, že ty bys mohla říct, jak to bude probíhat ta meditace tady a tak.
Tak v podstatě bychom se sešli jedno za měsíc asi. Myslím, že by to bylo tak. Takové nejlepší s tím, že mezi tím by člověk třeba měl, pokud tohoto jako zaujme, pokud k tomu třeba chce přistoupit zodpovědně, tak mezi tím měsíční návštěvou si doma bude zkoušet praktikovat třeba meditaci, sledování dechu, jak říkala Tenzin, třeba 5 minut, 10 minut denně. A mě to napadlo, kvůli tomu, že jsem studoval právě pod FPMT, jak ten zin říkal, Organizace pro zachování právě tradice, program Meditation 101. A to je program, který obsahuje několik meditací vedených. Jsou psané jednoduchou formou, pochopitelně, zajímavě a myslím si, že jejich velkým přínosem je taky to, že se nejedná jenom o tu samotnou meditaci, jako o tu esenci, ale že v každé té meditaci je ještě něco navíc. Nějaká informace konkrétní, přidaná, něco, co člověku určitý okruh osvětlí. Takže to si myslím, že by mohlo být prospěšné. A určitě jsou to meditace, které jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Dá se jich třeba sledovat, že se začíná od těch nejjednodušších a pokračuje se k tomu trošičku složitější, když už si třeba vizualizujeme určitý objekt. Tak tomu bych vás třeba chtěl poslat. Kdybyste měli zájem, tak můžete přijít, udělat si jenom za měsíc čas, abych asi na každou tu meditaci vypsal třeba 2 termíny nebo 3, abych se trefil co největšímu počtu lidí. A jsem přesvědčený o tom, že tady ta série těch, myslím, že to je 10 meditací, je určitě dobrým základem k tomu, jak začít. I pro člověka, který se třeba s meditací dříve nesetkal, ale který má třeba pocit, že by potřeboval zpomalit, že by možná bylo dobrý se na některé věci podívat z jiného úhlu pohledu, nebo pro lidi, kteří cítí, že někde něco tlačí a že by bylo potřeba s tím něco dělat. Tak si myslím, že to je dobrý základ, čím začít. A potom se člověk může postupně samozřejmě tím tréninkem posouvat i k další meditaci nebo k meditaci s tím, že medituje třeba sám, nepotřebuje tomu vedení slovo. Tak asi tady to může. No. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Napadlo vás něco? Něco s komárem?
Prostě jenom.
Nebo cokoliv jiného. No já třeba se dříve tady zabil pavouky. Štvali mě.
Vážně.
Protože tady třeba chodili. Já jsem tady nechtěl. Ale já jsem už jako neuvědomil na tom prostě, co to je reinkarnace a tak. A že si může třeba i teď jsme jako lidé, já si to připomínám. Teď jsme jako lidé a třeba, jako, možná to není moc pravděpodobně, ale možná doběhne nějaká i dřívější karma. A třeba se zrovna teď v tom životě zrovna nechováme úplně nějak cnostně. A může se stát, protože to vědomí cestuje skrze všechny ty jednotlivé sféry. Takže se může stát, že někdy v příštím životě třeba odbudeme ten domov. Takže já, když vidím toho pavouka, tak já si představím, já se zastavím, udělám si sebe ten pařez, jak si říkala, a představím si, že to třeba někdy před nějakými třeba 5000 lety mohla být moje teta. Třeba.
Ano, no,
vezmu a vynesu.
Já jenom na to navážu, to úplně připomněla jeden článek právě od Dalajlámy, to bylo na Ašberku, takový článek, a tam právě on popisuje, a to říkám, on mluvil o tom, popisoval to, že vlastně všichni ty bytosti mohly být naší matkou. A to je pravda, je fakt, že vždycky od té doby jako to mám v hlavě a tak si jako si to uvědomím, jo, že fakt jako tak je, se to prostě pořád točí. A můžeme opravdu klesnout níž nebo jít níž a pro všechny bytosti mohly být naši matku.
Já to vidím třeba na svém psovi, anebo když se podívá člověk jakémukoliv zvířeti do očí, tak a vnímá prostě vnímá to, tak asi já to tak prostě nějak vnímám, tak podívá se do toho, co v těch očích je, tak tam vidím to vědomí. Toho tam vidím, jenom je prostě uzamčený, že se že nedokáže třeba mluvit. Ale vidím tam v tom ty pocity různě. Tak. Musí se na to člověk dávat pozor.
Jestli tam zjímavu ještě, jak jste mluvila o těch bakteriích, které vlastně zase tam tehdy, protože jsem to tehdy taky řešil, tady ty bakterie, bylo mě dáno odpověď, že by byla samozřejmě nekonečná. Že vlastně bakterie, oni nemají mysl. Jo. A takže vlastně, ale samozřejmě, jo, jako kdo ví, to ví jenom svět, ale asi bych tomu tak přistupoval, že se tím nechal, prostě, to je, a je to moudří, prostě to se není jenom těm, protože to bylo fakt nekonečný.
No, to je pravda.
To bylo nekonečný, prostě, tak to bylo většinou. Já jsem to s otevrový přestal řešit, že mám tak zodpovězený. Jak to bylo to, jako...
No, jako já to taky beru, že prostě to, co je vidět pouhým okem, tak to v žádném případě, ale ty bakterie, u toho jsem zůstala, u toho převařování té vody.
Určitě, to je jako moudrý. Co by to mělo moudrý z těho, to je zkušat používat. Moudře, no.
Já už vím, že bych se na to taky mohl podívat. No třeba tak, třeba tak mě to mě tak napadlo nějak, nevím, jak se to stalo. Vlastně, když bych třeba tu vodu nepřevažoval a pilí nepřevažoval, tak ty bakterie by vyvolaly prostě nějak onemocnění, které by mě zabilo. A teď mám
věc ty bakterie, no, vlastně, že by tě měly nasvědomit.
No tak vědomě to asi nedá, že jsou tak nějaký způsob nastavení, ale že by vlastně zaniklo lidské zrození, které může teďka dostat, takže možná třeba to vnímat, takže že je nezabijím, že by je chtěl zabít, nebo že by mi to dělalo náhodou radost, ale že chrámím do určité míry své lidské zrozumění, aby se mohl dostat na cestě do smícení, že? Že by to byla škoda.
No, na některé věci prostě neexistuje jednoznačná odpověď, a člověk se musí nějak jakože rozhodnout. Protože třeba náš minulý opat, ten nechtěl antibiotika, protože by zabíjel ty bakterie. Ale on měl nějakou jako docela špatnou, prostě jako nějaký špatný stav. A ty doktoři mu říkali, ale jako my nemůžeme garantovat, prostě, jako když se ty antibiotika nevezme, tak nemůžeme garantovat, že to přežije. A on prostě nechtěl. Ale pak to přežil. Ale jako nechtěli. Prostě. Jako z tady toho důvodu, že by zabil ty mikroorganismy. Takže každý na to má jiný, no.
Myslím, že jsme se dostali do konce.
Tak děkuju za pozornost. Taky děkuju, že se přijde podívat na Slovensko. Jak to jde dobře s tou meditací?
Děkuju.
A my přejeme, protože začneme hledat letadla.
Jo, děkuji. Zase jak pro koho asi, no to je taky takový, jako, no. Že jo, jak pro koho.
Gracias.